6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro vam ledeno jutro. Ovoga jutra u ovom trenutku u našoj zemlji nigde nije. E, jeste na jednom, evo, Negotinu je plus. Kao i obično Negotin među najtoplijim mestima, jedino Negotin sa plus 2, ostatak zemlje u minusu ili na nule. Na nuli ima i snega, verovali ili ne, sneg trenutno pada u Dimitrovgradu, Beogradu i na Paću. To je to što se padavina tiče. Ali dobro, o vremenu ćemo malo kasnije. Ledeno jutro, ledeno je i onima koji su poplavljeni, koji su iseljeni iz svojih kuća, kojima je i stoka ugrožena. Dosta ćemo i o tome govoriti u našem jutarnjem programu. Uključit ćemo sektor za vanredne situacije i čućemo kako je protekla noć u ugroženim područjima. Pirot i okolina su svakako bili pod najvećim pritiskom prethodnih dana, pa ćemo čuti Maju Mijalković iz Pirota. Ono što zabrinjava je da sada se očekuje porast vodostaja Južne Morave, pa ćemo sigurno čuti iz sektora kakvi su planovi kada je u pitanju odbrana od poplava uzvodno i kada je u pitanju odbrana od poplava, u stvari nizvodno, jel tako, kako se reka bude kretala i kako vodostaji budu rasli. Pričamo i o imunizaciji. U našem jutarnjem programu profesor medicinskog fakulteta Dušan Popadić je juče bio gost u emisiji U središtu pažnje, pa ćemo eto čuti nekoliko njegovih izjava kada je vakcinacija u pitanju, imunizacije, koje su prednosti, kakve su vakcine, i to je nešto o čemu stvarno treba pričati svaki dan, iako možda nekad deluje da je previše priče, zato što mnogo je onih koji negde ipak imaju i sumnju kada je vakcinacija u pitanju, pa te sumnje što pre treba nekako razvejati i steći ubeđenje da jedino što nam ostaje je da se vakcinišemo ili da preležimo. Verovatno vam je svima jasno da je mnogo bolje vakcinisati se nego preležati koronu. Zemljotres u Hrvatskoj učinio je jednu stvar za koju bi mnogi rekli da nije moguća, a to je da Srbija i Hrvatska zajedno sarađuju i pomažu ljudima koji su stradali u zemljotresu, koji su ostali bez kuća, pa ćemo eto čuti kakva je akcija pokrenuta kada je naša zemlja u pitanju i kako su se umetnici udružili u tome da pomognu našim, ne našim, nego uopšte ljudima koji su ugroženi u sredinama koje su stradale u zemljotresu, a to su sredine u kojima inače ima i dosta srpskog življa. Pričamo i o turizmu na Staroj planini, a ono što bih vam istakla još u ovoj najavi je pitanje jutra koje ćemo vam postaviti. Videli smo šta se dešavalo u Nišu i na kraju su građani morali da protestuju zbog divljanja po ulicama i sada su izašle ekipe saobraćajne policije, smenjen načelnik uprave saobraćajne policije u Nišu. Da li će to poboljšati situaciju kada su ti bahati vozači u pitanju i kako je kod vas? Bahate li se u vašem kraju i ima li onih koji prolaze, divljaju, a kad se skloni saobraćajna patrola, eto ih opet, i eto, volela bih da podelimo ovoga jutra vaše utiske kada je u pitanju bahaćenje vozača na ulicama širom naše zemlje. E sad, posle svih ovih priča, treba spomenuti da se večeras čeka pravoslavna Nova godina. Nova godina po julijanskom kalendaru, da su drugačije okolnosti, da nema korone, i bilo bi puno dočeka. Da, ovi ljudi koji nisu stradali u poplavama svakako bi se radovali gledanju online dočeka, koliko čemu će se više govoriti tokom dana, ali i to ćemo najaviti kao vest. Ali dobro, život negde ide dalje, pa eto, spomenut ćemo vam kako ćete moći da dočekate Srpsku novu godinu, a da ne izađete iz kuće, a da vam ipak bude lepo. I ono što je trebalo da kažem na početku, reći ću na kraju sa vama, do 10 danas Ivan Petrović sa Mix Pultom, Katarina Epštin je muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Malo muzike pa da vidimo kakva je prognoza i sve već šta ide u ovom terminu. Dobro jutro!
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila ka duše kljun. Nebo zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, pozdravlja vas divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet. Strast i ljubav suje pčele opijene, to je ono što pokreće svet. Pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila ka duše i kljun.
Minut je do 7 časova. Radio Beograd 1, jutarnji program. Evo sad gledamo i sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Rekoh već, minus u celoj zemlji, sem u Negotinu jedino plus 2. A sad idemo redom po gradovima. U Novom Sadu minus 1, u Beogradu minus 1, u Kragujevcu minus 3 i u Nišu 0. Najhladnije u ovom trenutku je na Crnom vrhu gde je minus 6, ne, na Kopaoniku gde je minus 7, Crni vrh odmah tu iza sa minus 6, rekoh Negotin najtopliji sa plus 2, a slab sneg pada na Paliću, u Beogradu i u Dimitrovgradu. Ostatku zemlje oblačno i sumoglica. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljuboje.
Danas u Beogradu i okolini pretežno oblačno, ujutru i pre podne s mogućnost slabog snega, a tokom popodneva uglavnom suvo. Vetar slab, umeren severozapadni, najviša dnevna temperatura oko 2 stepena. U Srbiji pretežno oblačno, ponegde sa slabim snegom, dok se na jugoistoku Srbije očekuje i slaba kiša. U Vojvodini ujutru prestanak snega, a tokom dana suvo uz postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren severozapadni, na severu i Timočkoj krajini sredinom dana povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 0 do 4 stepena. Tokom noći očekuje se novo naoblačenje sa slabim snegom, najpre u Bačkoj i na severu Banata.
Jeste, to je prognoza za danas, hladno, ali bit će, verovali ili ne, još hladnije narednih dana, umereno i potpuno oblačno. Mestimično sa slabim snegom, više padavina očekuje se u četvrtak i to u jugozapadnim i južnim predelima Srbije. Za vikend i početkom sledeće sedmice ledeni dani, ujutru uz umereni jak mraz i dnevnu temperaturu ispod nule. E sad, kako to izgleda kada su u pitanju upozorenja na sajtu Republičkog najave na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, znači ledeni dani, umereni i jaki jutarnji mrazevi, i to važi od 16. do 19. 1. Tako da ćemo imati pravu zimu. Ono na što upozoravaju također na sajtu je da na Limu vodostaj su u stagnaciji naredna 24 časa i kretaće se iznad granice redovne odbrane od poplava, a na Južnoj Moravi kod Aleksinca vodostaj će biti u porastu naredna 24 časa sa mogućnošću dostizanja i prevazilaženja granice vanredne odbrane od poplava. Kod hidrološke stanice Mojsinje vodostaj će biti u porastu naredna 24 časa i kretaće se iznad granice vanredne odbrane od poplova. To ćemo razgovarati i sa sektorom za vanredne situacije, upravo o tome kakva se situacija tu očekuje, tu gde se očekuju porasti vodostaje i kako se pripremaju bedeni kada je odbrana u pitanju. U okolini Kopaonika prilazi su slobodni, mnogi će krenuti na skijanje. Ono na što treba da obrate pažnju, a to javlja dopisnik, je mogućnost da nalete na drveće koje se obara na puteve, i to treba svakako prijaviti, zato što prosto od težine snega drveće se lomi. Šta se inače dešava na putevima u našoj zemlji, to ćemo čuti od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Vozače očekuje dobra prohodnost na autoputevima i putevima prvog i drugog prioriteta. U nižim predelima kolovozi su mokri ili pod manjim snežnim pokrivačem kojeg ima u raskvašenom stanju, dok na putevima drugog i trećeg prioriteta u višim predelima snega ima od 5 do 10 cm. Na jugu zemlje, zbog izlivanja reka na jednom broju puteva trećeg prioriteta na području Leskovca, Pirota i Dimitrovgrada, još uvijek je saobraćaj obustavljen. Do prekida saobraćaja došlo je i na deonici Kaonik-Đunis-Deligrad zbog izlivanja Južne Morave. Oprezna vožnja savetuje se zbog nižih temperatura, kada je moguće formiranje leda i poledice, posebno u jutarnjim i večernjim časovima. Zato ovom prilikom apelujemo na vozače da brzinu i vožnju prilagode uslovima na putu, voze na bezbednom odstojanju od vozila ispred, kako bi na vreme mogli da odreaguju i zaustave vozilo. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, produženi su radovi na sanaciji kolovoza na deonici Boljevci-Obrenovac i trajeće do kraja marta. Zbog njih je saobraćaj obustavljen, a alternativni putni pravac je autoput Miloš Veliki. Izmenjen je režim saobraćaja i u zoni Batajničke petlje zbog radova na završetku izgradnje kompleksa petlje. Za vozila koje se nakon isključenja sa autoputa iz smera Novog Sada i smera Čačka kreću ka Zemunu, na deonici dužine oko 150 metara zauzeta je desna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnom trakom. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.
Iako nije bilo novih snežnih padavina, snimska služba Beograd puta bila je tokom prethodne noći u trećem stepenu pripravnosti. 108 ekipa je na terenu, pomažu i pripadnici Zelenila Beograd i gradske čistoće. Oprez nikada dovoljan. Na teritoriji grada Beograda protekle noći dogodile su se 33 saobraćajne nezgode u kojima su dve osobe teže, a 8 ih je lakše povređeno. I zbog snega iz uprave saobraćajne policije apeluju na vozače da voze pažljivo. Podsećamo još jednom građane da su obavezni da čiste sneg ispred svojih zgrada i kuće i da posipaju so. Posebno moraju da obrate pažnju na ledenice koje mogu da se pojave na krovovima. A ako imaju problema sa snegom u Beogradu koji ne mogu da uklone, Beograđani mogu da pozovu Beokom servis i u svim opštinama mogu da se preuzmu džakovi od po 5 kg soli za održavanje svojih ulaza u zgrade. Vrlo je važno to očistiti jer ako se neko oklizne ispred vašeg ulaza ili vaše kuće i niste očistili, i ima pravo da podnese tužbu i to onda može mnogo više da košta nego to vreme koje se potroši na čišćenje onoga ispred ulaza. Još jedan poziv je, u stvari apel stiže iz Instituta za transfuziju. Odziv dobrovoljnih davalaca drastično je smanjen, pa su zalihe krvi na minimumu i pokrivaju tek dnevne potrebe, a potrebni su davaoci A negativne i nulte negativne krvne grupe. I danas će biti ekipe instituta kod termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu od 7 do 19 časova. Malo muzike, a onda listamo današnje novine. Dobro jutro. 10 minuta je do 7 časova, Radio Beograd 1. Vreme je sada malo da prelistamo i današnju štampu, ali prvo ćemo otvoriti sajt Radio Televizije Srbije, naslovnu stranicu. Iz časa u čas epidemijska situacija se poboljšava. Više od 100.000 ljudi se prijavilo za vakcinaciju i to je dobra vest da se ljudi prijavljuju. Kažu oko 120-130.000 se prijavilo do sinoć. Naravno, telefon je i dalje otvoren. Napominju da ako ste se prijavili, ako želite da se predomislite, to možete. I da prijava svakako nije jedini uslov za imunizaciju i da ćete svakako moći kad krene masovna vakcinacija se vakcinišete i ako se niste prijavili preko portala uprava, kako stvari stoje, već u narednih nedelju dve će početi pozivanje onih koji spadaju u tu prvu grupu koja treba da primi vakcinu. Zatim imamo od ostalih vesti ono što je u stvari trenutno i najaktuelnije pored koronavirusa, to su poplave i dalje vanredno u 12 gradova i opština, stanje na poplavljenom jugu Srbije se normalizuje, problemi sa strujom uglavnom su rešeni, ipak najkritičnije u selima Dolac i Crvena reka kod Bele Palanke gde su pripadnici sektora za vanredne situacije evakuisali ugrožene meštane i mnogo je tu sad informacija, izlila se Južna Morava, zatvoren je za saobraćaj put Kruševac-Niš. Kod Đunisa često se dešava da to parče puta bude poplavljeno. Imamo informacije sa juga, u stvari iz južne pokrajine, i tu je došlo do, na prostoru Kosova, do poplava u selima sa srpskim stanovništvom, ali tu se voda polako povlači. Od ostalih vesti još da izdvojimo zaziranje od vakcinacije i u Japanu. Donekle netipično za tehnološki veoma razvijenu i naučno razvijenu zemlju da stanovništvo nije baš spremno da se u visokom procentu vakciniše, iako se približavaju olimpijske igre i raste broj obolelih, vakcinisanje protiv COVID-a u toj zemlji će početi tek krajem februara. Ali dobro, iako krene krajem februara, važno je da se taj imunitet stekne. Denver izgubio gotovo dobijen meč protiv Bruklina i još od vesti ovde srce koje je bukvalno na prodaju košta $180.000. Zamislite, ako nije mi dobro, idem da kupim jedno srce da zamenim. Ali to je verovatno budućnost, tako će verovatno biti i za mnoge druge organe kada se još nauka razvije. To je to što se našeg sajta tiče, makar ovih osnovnih vesti, kažem, ima toga mnogo što tu može da se pročita. Ajmo sada na štampana izdanja. Blic, naslovna strana, hit priča. Nedu i njenog supruga skupo koštalo letovanje 2012. godine. E, ovo je stvarno da čovjek onako stane i pita se, o, da li je moguće. Da nisu prodali bitcoine, danas bi imali 10 miliona evra. Odlučila sam da prodamo 300 bitcoina i odemo na letovanje u Indiju. Moj tadašnji verenik, a danas suprug, podlegao je pritisku i prodali su te bitcoine koji su tad pokrili putovanje, a danas bi eto vredili tih 10 miliona evra. Šta bi bilo kad bi bilo čuveno ono pitanje, šta da se radi? Najveći naslov na naslovnoj stranici Blica je da li ćemo ikada vakcinisati decu. Cepiva za najmlađe će tek da se ispituju u celom svetu i ono što je bitno je da znamo da nam najmlađi ipak nisu toliko ugroženi i ako dobiju koronu da to bude u mnogo, mnogo blažem obliku nego što je kod starijih. Deca ispod 16 godina i ne primaju vakcinu i ova cepiva prosto nisu ni testirana na tako malima, to jest mladima, ali posljednji treba da budu red uz imunizaciju s obzirom na to da dobro podnose ovaj virus. Čeda trpi jezive bolove, čekamo dijagnozu, to je stvarno problem sa bolešću koja se vratila i vidjet ćemo kako će se to razvijati. Poplave na jugu Srbije, spaseni baka i šestoro unučadi, građani nekoliko sela bdeli celu noć čekajući da voda opadne. Da li će se oporaviti do meča sa Milanom, kad taj je borba s vremenom? A zašto majstor je Bodiroga vozio 174 na sat kroz Beograd? Vozi čovek velika kola i eto to je isto u skladu sa ovom pričom o kojoj ćemo govoriti u pitanju jutra. Da li treba napraviti neki drum za te sa dobrim automobilima pa da isteraju tu želju za brzom vožnjom, a možda nije zanimljivo voziti tamo gde možete nego tamo gde ne možete. Ne znam, pričat ćemo o tome u pitanju jutra. Večernje novosti, naslovna strana, voda nam je za pola sata odnela sve sa meštanima Šajinovaca kod Doljevca. Muka živa. Pravna bitka Srbin iz Vučitrnak, form je oteo dedovinu da podigne bazu. Da, to su stvarno problemi sa Srbima na teritoriji južne pokrajine. Treba dokazati ono što je svakako dokazivo kroz papire, ali ispada da i nije. Država sprema novi paket, ministar Mali uverava da će biti novca, pola minimalca privredi i opet pomoć penzionerima. Monopol na mrežama ugrozio slobodu govora, tehnološki magovi kao vrhovni cenzori. Da, eto tako, imamo često primere da velike sile upozoravaju manje zemlje na to da li ima slobode govora, nema slobode govora, kakva je sloboda informisanja, a onda Trump progovori ono što se ne sviđa o vlasniku Facebooka i Twittera i lepo mu se ugasi nalog. I sad je to stvarno veliko pitanje gde ima slobode govora, gde nema i ko određuje da li treba nekom nešto da se sviđa što je rečeno ili ne. Tako da, to je stvarno pokrenulo ogromnu raspravu u celom svetu gde ima cenzure, a gde je nema. I najveći naslov, dr. Petrović pojašnjava ko ima višak antitela ne mora da se pelcuje. Pričat ćemo o tome u trećem satu našeg jutarnjeg programa i onda ću vam pročitati nekoliko naslova ovde iz večernjih novosti kada je u pitanju vakcinacije. Mnogo se to pitanje otvorilo i treba ih sve razrešiti da ne bi bilo dileme i da bi se ta imunizacija sprovela u najvećem mogućem obimu. I za kraj ovog pregleda novina Politika, naslovna strana, državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek za politiku kaže imunizacija će biti okončana do sredine juna. O, zamislite, do sredine juna svi prime vakcinu i ovo što je preležalo i dostigne se taj nivo i onda idemo bez maski i kao idem na utakmicu. Zamislite, kao gde ćeš, idem na utakmicu i puni stadion. Tako da zvuči kao one naučna fantastika, a evo pre godinu dana smo bili na tribinama ili uopšte na bilo kakvim događajima gde sedimo i ne nosimo maske i ne razmišljamo o koroni. Intervju Tatjana Matić, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacije. Srbija nastavlja rad na razvoju 5G mreže. Prvi besplatni udžbenici dostupni na internetu. Da, Alek Kapčić, fondacija, čovjek koji je obezbedio 3. i 7. razred, besplatno. I sad to u svim zemljama su udžbenici besplatni, u većini zemlja je sada, da ja ne preterujem, a kod nas nisu besplatni, kod nas to itekako košta i to dobro košta i sad neko se pojavi i obezbedi besplatne udžbenike koji se lepo preuzmu preko interneta i roditelji ne moraju da odvajaju te desetine hiljada dinara. Da, i to treba da bude realnost. Eto, to je to što se dogodilo i kod nas sada. U Evropskom parlamentu 385 amandmana na izveštaj o našoj zemlji, kritike Srbije, ideološki i geopolitički motivisane. Pa sad, da li su baš samo ideološki i geopolitički, to može da se dovede u pitanje, ali onda u skladu sa svim modernim trenutnim dešavanjima na planeti uvek možemo da razgledamo to sa više strana. Eto, toliko od naslovnih stranica, vesti za minut, pa drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro!
Ruke moje neko će da uzme. 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na poplavljenom jugu Srbije stanje se normalizuje, a probleme sa strujom i dalje ima oko 1% potrošača, najviše meštani sela u opštini Medveđa. Vanredna situacija je na snazi u 12 lokalnih samouprava, a evakuisano je 85 ljudi. Zbog izlivanja Južne Morave zatvoren je put Kruševac-Niš kod Đunica. Nivo Nišave opao je za više od metar kod Bele Palanke, gde je u selima Dolac i Crvena reka bilo i najkritičnije. Opala je i Vlasina, ali u Vlasotincu vodosnabdevanje prekinuto zbog zamućenja neće biti brzo rešeno, jer je reka potkopala branu i oštetila cevovod na vodozahvatu. Ibar je sinoć poplavio više kuća na obali u Kosovskoj Mitrovici, dok su porodice koje žive u blizini reke evakuisane. U tom delu grada je preventivno isključena i struja, prenose mediji. Ibar je ranije poplavio najmanje 30 kuća u selima Rudare i Grabovac kod Zvečana. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji procenjuje se šteta posle izlivanja Sitnice, Laba, Binačke Morave i Drenice. Više od 3000 ljudi u opštini Kosovska Kamenica od juče je bukvalno odsečeno od sveta posle rušenja dva mosta u selima Ajnovce i Močare zbog nabujale krive reke. Epidemijska situacija u Srbiji je bolja, ali je i dalje potreban oprez, kažu lekari. Registrovana su 2142 nova slučaja virusa korona. Preminulo je 29 ljudi. Testirano je oko 13.320 uzoraka. Na bolničkom lečenju je više od 5.550 pacijenata, a na respiratoru 189. Za vakcinaciju se preko sajta e-uprave do sada prijavilo oko 125.000 ljudi. Polovina prijavljenih je iz Beograda, a 30% građana želi da primi bilo koju vakcinu. Za sve oni koji ne mogu da se prijave elektronski, od sutra će biti otvoren call center. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da masovna vakcinacija protiv COVID-19 neće ove godine dovesti do kolektivnog imuniteta u svetu. Kako se navodi, treba vremena da se proizvede i distribuira dovoljno doza vakcine kako bi se konačno zaustavilo širenje virusa. Istovremeno, farmaceutska kompanija Moderna saopštila je da bi njena vakcina trebalo da pruži imunitet bar na godinu dana. Predstavnički dom Američkog kongresa raspravlja o opozivu predsjednika Donalda Trumpa. On je poručio članovima kongresa da bi aktiviranje amandmana 25, što bi dovelo do opoziva, moglo da im nanese više štete nego njemu. Povodom reagovanja na nasilne nerede na Capitol Hill u Washingtonu pre nedelju dana, Trump je rekao da je sloboda govora napadnuta kao nikada ranije. FBI je otvorio 160 dosijea u istrazi o napadu na Capitol Hill. Do sada je podignuto 70 optužnica. Večeras je pravoslavna nova godina, ali organizovanog dočeka zbog epidemije neće biti. Novi Sad je pripremio online dočeka, a glavne zvezde su violinista Stefan Milenković i grupa Električni orgazam. Program će moći da se prati preko sajta visitns.rs. Koncert Stefana Milenkovića prenosit će i drugi program naše televizije od 20 časova. Novogodišnji gala koncert baleta Narodnog pozorišta biće održan u 19 časova na velikoj sceni. Biće izvedeni najlepši dueti i igre iz baleta Labudovo jezero, Don Kihot, Bajadera, Ko to tamo peva, Korsar, Krcko Orašić. Košarkaši Partizana igraće sa italijanskim Trentom u prvom kolu top 16 faze Evrokupa. Utakmica u hali sportova Ranko Žeravica počinje u 20 časova i 30 minuta. U 19. kolu Evrolige Crvena zvezda će u 21 sat igrati sa Realom u Madridu. Vreme danas pretežno oblačno, ponegde slab sneg ili kiša. Jutarnja temperatura od minus 4 do 0, dnevna 4 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je minus 1 stepen. Vlažnost vazduha 96%, pritisak 996 milibara. Vetar je jugozapadni i duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Nena Celaković, čitala Verica Stojanović.
Sedam i šest, dobro jutro, Radio Beograd 1, jutarnji program, uhvati dan, hvatamo ovaj 13. januar, poslednji dan 2020. za one koji tek večeras planiraju da dočekaju 2021. Nema svečanih dočeka, nema vatrometa i onih organizovanih, sve u skladu sa COVID situacijom. Imate online doček, ali ajde o tome ćemo malo kasnije. Imaćete i na našem televizijskom programu priliku da uživate u tom dočeku 2021. Ali prvo treba da započnemo dan, da se spremite, da se razbudite. Zato smo mi tu, da vam olakšamo posao, da vas lepo razbudimo i ispratimo gde god da treba da idete. Budite pažljivi, i minus je u zemlji, i leda ima, i ako hodate, znamo da još uvek, iako izlaze iz COVID sistema, Banjica recimo ovde u Beogradu, još uvek je oprez još potrebniji, jer dok ne izađu iz COVID sistema, vrlo su ograničena mesta na koje možete idete ako se povredite, tako da ništa, samo onako polako, ko po jajima, i ako možete jedno džakče soli da stavite na rame, posipati ispred sebe i polako, korak po korak, dok se situacija ne stabilizuje, a najavljuju ledene dane od 16. do 19. tako da nabavite sve što imate i za vikend kohrci, onako sedite kod kuće da bude bezbednije. Ivan Petrović je za Mix Pultom, Katarina Epštin je muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom drugom satu, reče jedna slušateljka, najavljujem pun sat, iako smo počeli u pola sedam. Nekako ono od pola sedam do sedam da ne računamo, pa sad ne znam da li ovo još uvek je prvi sat, ali nekako kad gledamo one pune sate, onda je drugi sat. Kako vam volja u ovom satu između sedam i osam u našem jutarnjem programu, pratimo situaciju sa koronavirusom, već se ustalio taj termin oko 7.15 da čujete presek stanja, dotle nam stignu i razne vesti iz širom planete kada je koronavirus u pitanju, pa ćemo eto i sad te vesti i sa vama podeliti. A onda oko pola osam pitanje jutra u vezi je sa bahatim vozačima. Veoma je ispratila javnost događaje u Nišu i stradanje i 12-godišnjeg deteta i čoveka koje je pregazio bahati vozač, to je dovelo do protesta građana, smenjen načelnik uprave saobraćajne policije i krenule su policijske patrole. Mnogo bahatih vozača je tom prilikom uhvaćeno u Nišu, izgleda da su se ljudi opustili. Nije to situacija samo u Nišu, mnogo je ljudi koji voze dobra kola, velika kola i koji stisnu taj gas i pa sad onda šta god da se desi. Pitanje jutra za vas će biti bahate li se u vašem kraju, imali toga i kako stati na put. Da li su to policijske patrole, da li su to mnogo veće kazne, na koji način već formiranog vozača koji nema osjećaj da treba da vodi računa kojom brzinom vozi, i to su jako teško promenljive stvari, to vozači odlično znaju. stvari prosto vaspitanja. Ako smo lepo vaspitani kao vozači, vozit ćemo kako treba, a ako smo bahati, onda nemate kazne možda koje će nas zauzdati. Ali tu ste vi da kažete šta o tome mislite. I pred kraja ovoga sata, eto, čućemo i našeg dopisnika Dušana Mulovića iz Novog Pazara, koji je pratio situaciju kada su poplavljena područja u tom kraju u pitanju. Pre svega ovoga, a evo, ogroman uvod sam dala, moramo da se setimo i najmlađih.
Dobro jutro, djeco. Kad je reč o rečima.
Reči o rečima.
Hvat. Imenica muškog roda. Koren mnogih drugih reči kao što su rukohvat, prstohvat, hvatati, uhvatiti, dohvatiti, zahvatiti. Sinko, molim, možeš li do kuhinje da mi pomogneš nešto? Šta ti treba, baba? Da mi dodaš prstohvat soli za supu. Prstohvat? Šta je sad pa to? Evo, idem. Ček da bacim pogled u rečnik. Prstohvat je količina koja se može zahvatiti sa dva ili tri prsta. Ali su mi objasnili. Pa je s dva ili s tri? Evo, ima još. U korenu ove reči je reč hvat. Imenica muškog roda. Koren mnogih drugih reči kao što su rukohvat, prstohvat i svega što se može uraditi sa tim hvatom. Hvatati, uhvatiti, dohvatiti, zahvatiti. Tako mala reč, samo četiri slova, a tako važna. A šta ona tačno znači? Hvat je stara mera za dužinu, iznosi tačno 1,896 metara, ali za zapreminu, jer 4 kubna metra čine jedan hvat. I šta sad ja da radim s tim? Kako babi da pomognem kad ne znam zašta prvo da se uhvatim? Neću sigurno da ubacim u lonac 4 kubika soli. Doduše, prvo sam morao da se uhvatim za rukohvat. Jeste, ono što obično stoji u stepenice, da se za to uhvatiš kad silaziš niz njih, da ne padneš ako potrčiš ili se oklizneš. A ja samo što nisam poleteo. I to sve samo u želji da budem od pomoći što pre. Da se nisam uhvatio za rukohvat, mogao bi posle da se uhvatim za uši pa da igram, što bi baba rekla. Istina, nikad nisam baš shvatao zašto bi se neko hvatao za uši dok igrao, ali nema veze. Onda sam morao da se uhvatim i za kvaku. Da otvorim vrata i uđem u kuhinju, a i to je neki rukohvat. Tačnije, onaj deo kvake za koji se uhvatiš kad otvaraš ili zatvaraš vrat. Ali, i dalje ne znam kako i koliko se soli zahvata jednim prstohvatom. To su tajne koje znaju mame i bake, ali i tetke. Pa pitaj njih, jer velika je to tajna. I izuzetno važna. Ona predstavlja jednu granicu. Kad soliš supu, od toga koliki ti je prstohvat soli zavisi kakva će supa da bude. To je granica između wow i bljak. Ako pogrešiš, bljak. Ipak, ima jedan hvat koji je nepogrešiv. Različit od svih drugih, uvek poseban, jedinstven i ne može da se izmeri. Kad te mama ili tata ili baba kojoj si nezamenjivi pomoćnik uhvate za ruku i povedu u šetnju, takav rukohvat je samo tvoj.
Tekst Aleksandar Petrović, AC Celtic.
Režija Aleksandra Urošević. slučajno. Ne pitaj me gde i kada, sad je nevažno.
Časova i 19 minuta, prema merenjima u 7, u Novom Sadu je minus 1 stepen, u Beogradu minus 1, u Kragovicu minus 3 i u Nišu 0. I dalje je najhladnije na Kopaoniku gde je minus 7, najtoplije je u Negotinu gde je plus 2 i Negotin je i dalje jedini koji je u plusu u našoj zemlji ovoga jutra. Najveći deo mesta je negde na minus 1, minus 2 stepena. Slabog snega sada ima u Kikindi, u Banatskom Karlovcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, to je to. A sumaglica i pretežno oblačno preovlađuju u celoj zemlji, oprez za volanom, svakako vodite računa zato što je ipak i leti moramo da vodimo maksimalno računa kad sednemo za volan, kamoli po ovakvim uslovima. Vozača očekuje dobra prohodnost na autoputevima i putevima prvog i drugog prioriteta. U višim predelima snega ima 5 do 10 cm, tako da povedite računa ako idete prema zimskim turističkim centrima, tu tek treba da budete oprezni, ništa bez zimske opreme. Prognoza za danas kaže da će biti pretežno oblačno, ponegde sa slabim snegom. Na jugoistoku Srbije očekuje se i slaba kiša, a u Vojvodini tokom prepodneva prestanak snega, tokom dana suvo uz postepeno razvedravanje. Temperatura danas od 0 do 4 stepena, a tokom noći nam stiže novo na oblačenje sa slabim snegom, najpre u Bačkoj i na severu Banata. U Beogradu pretežno oblačno, ujutro i prepodne uz mogućnost provejavanja slabog snega, temperatura oko 2 stepena. Narednih dana umereno i potpuno oblačno, mestimično sa slabim snegom, više padavina očekuje se u četvrtak i to u jugozapadnim i južnim predelima zemlje. I ono što svakako treba imati na umu je da RHMZ za period od 16. do 19. januara najavljuje ledene dane, svuda će biti minus i nema prelaska u plus, dnevna temperatura svuda ispod nule. E sad ovo što se malo fino raskvasi na plus 2-3 će fino da se zaledi onda od 16. do 19. i verujemo da ćete biti oprezni i da ćete voditi računa jer će uslovi svakako biti jako teški za vožnju, ma i za hodanje. Povedite računa, čistite ispred ulaza, sipajte so. Ne najavljuju se neki preterano veliki minusi, ali svakako temperatura neće prelaziti u plus od 16. do 19. To je to što se tiče prognoze, znači oprez i lepo se obucite. Broj zaraženih koronavirusom u svetu premašio je 92 miliona. To pokazuju najnoviji podaci sajta Worldometers. Trenutno je 24,19 miliona aktivnih slučajeva, 99,5% pacijenata je u lakšem stanju, dok je 0,5% u kritičnom stanju. Vodeća zemlja po broju obolelih su Sjedinjene Američke Države, u kojoj ima više od 23 miliona zabeleženih slučajeva od početka pandemije. Zatim je tu Indija sa 10,4 miliona, Brazil sa 8,1 i Rusija sa 3,4 miliona, Velika Britanija 3 miliona zaraženih. U našoj zemlji epidemiološka situacija se stabilizovala. To je rečeno posle sastanka ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica. Direktor infektivne klinike Goran Stevanović najavio je izlazak instituta Banjica i reumatologije iz COVID sistema. U normalnu funkciju vraćaju se i zdravstvene ustanove u banjskim lečilištima. Celu situaciju sa koronavirusom pratila je Ivanka Joksimović.
Broj obolelih od COVID-19 koji zahtevaju bolničko lečenje uravnotežio je sa brojem onih koji se uspešno oporavljaju i otpuštaju sa bolničkog lečenja, rekao je direktor infektivne klinike Goran Stevanović.
To je omogućilo da se na prvom mestu kapaciteti zdravstvenih ustanova, odnosno banjskih lečilišta, koji su do sada bili značajan oslonac COVID sistemu, vrate u svoju normalnu funkciju. Takođe, bit će iz COVID sistema isključene, odnosno vraćene u svoju osnovnu funkciju Institut za reumatologiju, Institut za ortopedske bolesti na Banjici i prema razvoju dalje situacije ćemo u narednom vremenskom periodu odlučivati da li će se smanjivati kapaciteti COVID sistema, da li će morati možda nažalost i da se povećavaju, to se sve zavisi od daljeg razvoja situacije.
Ipak dok je više hiljada obolelih od korone na bolničkom lečenju, a više stotina pacijenata na respiratorima, oprez je neophodan, upozorava Stevanović.
Intenzivne nege su i sada vrlo opterećene, ako imate podatak da imate preko 200 bolesnika koji su na invazivnoj veštačkoj ventilaciji, potpuno vam je jasno da preko toga imate sigurno još najmanje duplo toliko bolesnika koji su na granici da budu za takvu formu ventilacije, što znači da su nam kapaciteti svih intenzivnih nega izuzetno napregnuti, ali mesto u intenzivnim negama ima.
Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon kaže da je situacija u Srbiji nešto bolja, ali i dalje nesigurna.
Tokom ove nedelje ćemo vidjeti kakvo je stvarno stanje. U svakom slučaju epidemiološka situacija se poboljšava. Da kažem, ne može više da se kaže da je vanredna, ali je nesigurna, nestabilna, povremeno i nepovoljna.
Do kraja nedelje očekuje se uspostavljanje prvog punkta za masovnu vakcinaciju na sajmu, gde će građani biti pozivani da dođu u određenim terminima, rekao je za naš program direktor Kancelarije za IT upravu Mihajlo Jovanović.
Jasna je poruka svim građanima da će svako ko je naravno zainteresovan dobiti vakcinu protiv COVID-a. Nama je ovaj upitnik veoma značajan, jer građani, pored tog iskazanog interesovanja, mogu da iskažu i to da li žele bilo koju vakcinu koja je Agencija za lekove i medicinske sredstva Republike Srbije odobrila ili neku specifičnu, što je opet nama dobar podatak kako bi logistički distribuciju tih vakcina organizovali, a odmah iza Beograda očekujemo otvaranje tih posebnih punktova i širom Srbije.
Na značajno povoljniju epidemijsku sliku stručnjaci računaju tek kada uz postojeće mere počne masovnija vakcinacija. U Srbiju je juče stiglo još 18.525 doza Pfizer-BioNTech-ove vakcine. Do kraja meseca očekuje se još pola miliona ruske Sputnik vakcina, a u narednih 7 do 8 dana trebalo bi da budu završeni i pregovori oko nabavke kineske vakcine protiv COVID-19.
Svetska zdravstvena organizacija upozorava da masovna vakcinacija protiv novog koronavirusa neće ove godine dovesti do kolektivnog imuniteta u svetu. Vodeći naučnik ove organizacije, Sumija Svaminatan, rekla je novinarima da treba vremena da se proizvede i distribuira dovoljno doza vakcine, da se konačno zaustavi širenje COVID-19 i naglasila je potrebu da zemlje nastave s merama za suzbijanje širenja virusa. Istovremeno, farmaceutska kompanija Moderna saopštila je da bi njena vakcina protiv COVID-19 trebalo da pruži imunitet barem na godinu dana. To se još uvek sve ne zna, upravo zato što treba da prođe dovoljno vremena da bi se videlo koliko u stvari traje taj imunitet. Radno vreme dnevnih centara za beskućnike u Beogradu je u dogovoru sa Crvenim krstom produženo za sat vremena zbog hladnog talasa i najavljenih temperatura ispod nule, to je saopštio Gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu. Sekretarka Nataša Stanisavljević kaže da će tako dnevni centri raditi 3 sata u Solunskoj, 14 na Starom gradu od 12 do 15, u Sazanovoj 119 na Vračara od 10 do 13 časova i u ovim objektima beskućnici mogu da dobiju topli obrok, napitke i pakete odeće i mogu da se i okupaju. Da, sinoć prolazim bulevarom i vidim ulaz i čoveka koji namešta dušek i organ i na ovom minusu spava napolju. Trebalo bi možda obezbediti i više smeštaja za ovakve ljude sa ovakvim nesrećnim sudbinama. Prelazimo sad na potpuno drugu temu, a posle ćemo pređemo na još jednom na drugu temu, ali ovo je važna informacija. Putevi Srbije saopštili su da je obustavljen saobraćaj na putu Jalovih planinarski dom zbog izlivanja vode na putu, kao i na putu Leskovac-Barije, to je državni put drugog A reda, a zbog pojave magle smanjene vidljivost na autoputu E75, državna granica sa Mađarskom, petlja Sirig, zatim petlja Surčin-Jug, petlja Obrenovac, petlja Lajkovac, petlja Ljig-Preljina i na autoputu E80 u zoni tunela Bancarevo, tu je smanjena vidljivost ispod 100 metara, a na Čestobrodici zbog pojave magle vidljivost je smanjena na 50 do 100 metara, savjetuju maksimalan oprez pri vožnji. Da, evo, našla sam upravo i vest koja je stigla isto pre nekoliko minuta iz Sjedinjenih Država. Predstavnički dom Američkog kongresa u svojoj rezoluciji u kojoj se poziva na razrešenje Trumpa na osnovu 25. amandmana. Ta vest će biti šira u našim vestima u 7. A poslanica Liz Cheney, koja zauzima visoko mesto u republikanskom rukovodstvu u predstavničkom domu kongresa, izjavila je da će glasati za opoziv predsjednika Donalda Trumpa. Ona je ocenila da je Trump sazvao rulju, okupio rulju i zapalio plamen napada na američki kongres 6. januara i istakla da će zbog toga glasati za opoziv predsjednika. Eto, situacija u Sjedinjenim Državama se ne smiruje. Vidjet ćemo do 20. kada bude primopredaja i da se to poglavlje zatvori i da krenu na potpuno drugu stranu i u mirnije vode. To bi bilo to od ovog paketa vesti, informacija, malo muzike, imamo i reklame, a onda naše pitanje jutra. Dobro jutro. Well, it's
someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring.
Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well, it's
I'm just glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side, I'm satisfied.
Well, it's all.
Eko. Vox i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Vox paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da podiš.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas. CD u prodaji.
Eko.
Pitanje jutra.
25 minuta je do 8 časova. U jednom danu u Nišu otkriven 101 bahati vozač. Niški bulevari su mesta na kojima se dešavaju najteže saobraćajne nesreće zbog bahate brze i vožnje u pijanom stanju, a samo za 6 meseci u stravičnim udesima na njima je ugašeno 7 života, među kojima je život jednog 12-godišnjaka. Do ove pojačane kontrole saobraćaja došlo je nakon tragedije u kojoj je nastradalo dvoje ljudi, a to je dete i čovek od 48 godina, a u stvari najveći pritisak izvršili su građani koji su protestovali u velikom broju i tražili da se konačno zaustavi bahaćenje vozača. Eto povoda za naše pitanje jutra, kako je kod vas u kraju i kako vaspitati te bahate vozače, to jest kako ih prevaspitati, pošto ako nemamo u startu kad sednemo za volan osjećaj da bi trebalo da budemo pažljivi i normalni, da li možemo da se prevaspitamo. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, imam konkretan predlog. Znači, glavni problem ovde predstavlja rad tužilaštva, koje ne radi svoj posao kako treba, a evo sad ću kažem zašto. Dakle, kada neko vozi brzinom od 100 km na sat kroz naseljeno mesto, on možda ne želi da ubije onoga ko se pojavi na ulici, ali svakako pristaje na to. Kako to znamo, Pa jednostavno zakoni fizike deluju. Vozilo koje se kreće 100 km na sat ima određeni zaustavni put. Dakle, ovde se radi ne o krivičnom delu iz grupe krivičnih dela bezbednost saobraćaja, nego se radi o krivičnom delu ubistva koje je izvršeno sa takozvanim eventualnim umišljajem, gde učinilac pristaje na posledicu.
A jel može to, da se vidim da se razumete u pravo, jel može to na sudu da se to tako tužilac to da dokaže, a da advokat ne razvuče to ili ne doda neke dokaze koji će da oslobode osobu kad se tako postavi slučaj?
U dosadašnjoj sudskoj praksi postoji samo jedan slučaj gde je kvalifikovano krivično delo kao ubistvo, a vozilo samo korišćeno kao sredstvo. To je onaj slučaj Iberske magistrale, kad su poginuli funkcioneri SPO-a i tužilaštvo je to uspelo da dokaže. A ovde se radi o nečemu što ne treba dokazivati. Znate, zašto ne treba dokazivati? Pokušao sam to da objasnim. Znači, kad vozite...
Da, razumem da je to sredstvo, kao kad izvadite pištolj, pa sad ne veze što niste pucali, vi ste rešili da...
Jeste, znači ja mogu da čekam čoveka koga želim da ubijem da bi ga zgazio na ulici, tu onda imamo direktan umišljaj. Ako ne želim nikoga da ubijem, ali vozim 100 km na sat kroz naseljeno mesto gde je ograničenje 50, ja praktično pristajem da ubijem svakoga ko mi se nađe na putu. Zašto? Zato što ne mogu da zaustavim vozilo čak i da hoću.
E, mnogo vam hvala.
Prema tome, zovnite tužilaštvo i pitajte ih, neka objasne ovo. I još jedna stvar, samo izvinjavam.
Recite.
Svaki onaj koji je pod dejstvom droge ili alkohola, on je takođe ubica i na izdržavanju kazne, znate. Te ljude ne treba tretirati kao obične izvršioce ovih lakših krivičnih dela, nego kriminalce koji su pokazali zločinačku volju. To znači duža kazna, oštri režim, zatvorenog tipa, ustanove i tako dalje.
Hvala vam mnogo što ste se javili. Hvala vam. Ovo je sa stručne strane apsolutno objašnjeno. 3225299, 3225099. Bahate li se vozači u vašem kraju? I evo, delimično je odgovoran ovo moje drugo pitanje, kako ih prevaspitati. Dobro jutro, ko je sledeći?
Dobro jutro.
Izvolite.
Srećan je praznik ili predpraznik vama i vašim
slušalcima. Hvala vam takođe.
Da pohvalim prethodnog govornika kao stručnjaka, da sebe ne kritikujem kao laika.
Uh-huh.
Da pođemo od vozačke kulture, odnosno kulture u ponašanju saobraćaja. Pošto od mene kao pešaka i vozača amatera, pa svi drugi. Trebamo misliti da je uvijek neko na drugoj strani. To je pod broj jedan. Ne mislim na drugoj stranu negativnom smislu.
Jasno, jasno.
A ne, i drugo, da ja nisam jedini, opet navodim primjer ne kao ja, nego nije sam ja jedini u saobraćaju, nego ima drugi. E sad, osnovna je primjer da mi nemam vozačku kulturu, to je jedno, i nemam vozačku predusretljivost. Recimo, pešak ide na crveno, znači ja sam sad ugrozio vozača, a ne sebe kao i sebe možda kao. A ti vozač te reče, ne znam, ograničene brzine. To je neko postavio, to tako treba. Ako je 10 km, 10 napamet govorim, ali nije 24-30, kroz naseljeno mesto. I sad, ako je to već stručni da kaže, pokušaj ubisa sa umišljajem, bez umišljaja. Znači, ja sam potencijalni ubica u saobraćaju. Bilo samo ubica sebe da sam podletio, ne namerno, nego jednostavno ide na crvenu, ili da sam vozio brzo da nisam mogao ukočiti. I šta je ovo, naravno, opijati ili tako dalje. Nema vožnje, voze i auto, nema alkohola.
Ali kako da vam kažem, vi sad zvučite potpuno razumno i vi kad sedate za volan, vi imate to u svojoj glavi. Onaj koji seda za volan i odmah pritisne gas i vozi 150, on ni trenutak ne razmišlja ovako kao vi. Kako njih prevaspitati?
Ali evo sada, da ne kažem politika, kaže, hoće da skine nekog predsjednika da ga poglaše neuračunljiv. On nije uračunljiv, nije razuman. Ili ako je razuman, ne ponaša se savjesno.
Ne ponaša se razuman.
Jer on se osmetra sad, ko je, ja sam sila, ja sam neko, ja sam džeke, u autu sam. A razumije tamo, da ne kažem, i starica i dete i na put. Recimo, moja primjedba, kaže, mala deca, ona nisu krivo, ali trče školski, ono, zanese se. I sad kao pešaka to me najteže pada da vozač, ali to je isključivo namjerno. Kad je barica vodice, on taman tu digne, pojača gas
da nas
i
malo
popreće
poprst.
Putnika.
Da.
To je toliko strašno.
Hvala
da
vam.
I ovaj sneg i tako dalje, još i to. Trebamo i mi, to građani, ako jesmo, imamo kući da očistimo, ako ne, ne znam da se to
da.
Plati, ali da svi vodimo računa o zdravlju tuđemu kao svom lično.
Hvala vam mnogo što ste se javili. Ko nam je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Svetlana ovdje iz Beograda, nema, ja se slažem sa govornicima, nema kulture naše, ni omladina, ni srednji, ovi koji su u tim godinama kad prave takve prekršaje, zato što nemamo obrazovanje vozača na pravi način. Odete da polažete vožnju, vi vadite krv, mislim, a gde psiha, gde sve ostalo što ide uz to? U komšiluku imam dva policajca, jedan je aktivan, drugi nije. Deca su im vozači, znate kako voze? Oni ugrožavaju svakog, ovo je mala ulica u Beogradu, ali ugrožavaju svakog ko kroči kad oni ovdje projure, znate?
Pa to već spada u ovu kategoriju bahatosti, može im se, jel tako? Da, može im se, baš
čerka,
mogu tako.
E, mogu tako, čerka i sin rade u policiji, otac ih je zaposlio, eto, to su problemi. Ne može neko da ugrozi ničiji život na taj način što se tako ponaša moj tata ili moja mama ili moj deda ili bilo ko. Mora kultura u obrazovanju, da on ne može da bude vozač svako ko sedne za volan. Ja hoću da vozim, ali ako nemam ni malo u glavi i još pijem, drogiram se, to je katastrofa. To je katastrofa. Znate da me je strah za psa koji protrči ili mačku koja protrči tu na ulici, koja je, a ne za dete ili ne znam
kamoli. Da, hvala vam.
Mi smo pored nekog kanala, taj dečko jedan je uleteo u kanal, nije mogao da savlada krivinu, nikog nije, nažalost, ubio, ali on i dalje tako vozi, znate.
A nije mu bilo dovoljno što mu se to dogodilo, nastavi.
Treba nekog da ubije, pa onda tata i mama da plate, da bi on i dalje nešto tako radio. Užas, ja ne znam kako ovo da se sredi.
Da.
Omladina, eto taj dečko koji je ubio to dvoje ljudi, koliko ima godina, pa to je strašno da se njegovi, meni je žao njega što treba da robija, ali mi je više žao oni što su umrli zbog njega.
Tako je, hvala vam mnogo. Mnogo vam hvala što ste se javili. Ko nam je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Poštovanje, dobro jutro, Rade iz Vatrčana.
Izvolite, Rade.
Hvala vam puno. Pa ja mislim, ja sam položio vozački ispit marta mjeseca 1966. Radio sam 42 godine kao vozač. Prošao sam maltene pola Europe službeno.
Da se bahatilo i tada, Rade? Mislim, nisu bili tako brzi i moćni automobili, ali uvijek su i bilo onih bržih i moćnijih od drugih.
Koliko ja znam, ne. Ali šta sam htio reći, niko ne bi dozvolio sebi namjerno da ovo uradi što se dešava. Znači, postoje neke predradnje koje treba spriječiti, odraditi, neke propuste, a sad to da li je to policija, zakon ili ne znam ko sve, neki možda bi trebala da se uključi tu i ovaj... neka sociologija, društva i sve to. Recimo, evo ovaj mladi dečko koji je ovo napravio je, nije imao pravo da vozi sam, bio je ne znam koliko je...
A imao je on stalnu vozačku dozvolu, što kažu da je zato što je završio saobraćajnu školu, a oni koji završe saobraćajnu dobijaju odmah stalnu vozačku, obrazovni profil vozač.
Evo i to je po meni malo smiješno, čudno. Šta mu daje za pravo i garanciju to što je završio saobraćaj da bude dobar vozač ili ne znam
pa
šta.
Da,
slažem
se, ali takav je zakon. Da.
I dalje, kada vidite nekoga da vozi besan auto, mlad, znači očekujte da se baka to ponaša. Ja sam skoro kazao kad neko je pitao odakle je novac ovom mladom čovjeku, pa ja kažem, kada je lomio česnicu, sada za Božić, zapalo mu se u česnici da je dobio pare neke. Čudni su putevi svega toga, ali društvo mora sve više da vodi brigu i da su... Po meni ovaj čovjek ništa nije kriv što su ga iz policije. Pa šta je on kriv ako je neko... I mi radimo slučaje do slučaje. Evo, 10 slučaje u Nišu, sada će tamo da se pojača neka kontrola, ona i tamo ubio ono... Ajde da vidimo, oduzeti mu se oružje celom selu i ovo. Ne treba
ne treba da gasiti požar, nego treba reagovati na širem polju. Hvala vam rado što ste se javili. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra, smo u programu.
Jeste, izvolite.
Veliki pozdrav, Fartaš Din, Srednji Banat, Živa na telefonu.
Dobro jutro.
Pozdrav vas, ajde, neću dugo da budem. Ja mislim da tu saobraćajna policija jako puno greši. Pre toga mislim da jako puno je propušteno na obrazovanju.
Gde ste vi to? Samo mi recite gde se sad nalazite, ste u štali?
Trenutno u Avli.
Pa ja čujem iza sto gusani, šta se to čuje?
Čujete guski.
Guba, da. Izvinite što sam vas prekinula, ali prosto ovako izvuci.
Ovo je problem, ovo je treba raditi na savesti tih djeca. Date detetu 10, 15, 20 godina, date mu auto od 3000 kubika, tata i mama su na položaju, da li u politici, da li u policiji, pujpik, nikom ništa. Šta se desi, desi se, to se desi u Nišu. Pre 15 godina, sticam okolnosti, jedan moj drugar je po stradu kupio čovjek novine na trafici, isto tako je Dramadić. Je vozi isto tako besa na auto, isto tako bahato, nabio ga je i način na licu, mesta smrti, zlomio ga u delove i tako dalje. Ali to činjenice treba raditi na obrazovanju ti deca.
Da, znači nije do saobraćajne policije ni do tužilaštva, nego do roditelja, jel da?
Dokle god tata i mama pokrivaju sve to, to će tako ići dalje. E to je po meni, tu treba raditi na toj temi.
Znači iz kuće u stvari da krene, pa da, onda da se nasloni i tužilaštvo.
I to što slabo se to sve danas koristi, jel?
Hvala vam, mnogo vam hvala. Hvala vam i na toj atmosferi koju ste nam preneli iz Avlije. Dobro jutro, ko je sledeći?
Dobro jutro, Aleksandra, Igor iz Kruševca.
Izvolite, Igore.
Ja predlažem da se povećaju kazne i da se ne pravi selekcija. Znači da isto bude kažnjen i predsjednik opštine ako je na putu napravio neki prekršaj i neki radnik, recimo na pijaci koji prodaje voće. Dokle god to ne izjednačimo, neće biti uspeha. Nisam zato da se smenjuju ljudi u policiji. Ne verujem da će sada građani Niša da se uplaše, pa će oni sada voze nešto mnogo bolje. Daj Bože da to bude, ali čisto sunjem u to.
Da.
Mi možemo postaviti radare, zašto da ne, kao u zapadnoj Evropi. Mnogo je prisustvo policije ne sprečava, mislim da to i statistika pokazuje, da to ne sprečava prekršaje.
Ne, kažu, te povećanje kazni samo prvih nekoliko meseci ima efekta, posle toga se sve vraća na staro. Znači, vaspitanje mora da bude dublje, ne
naravno,
samo kazne.
Naravno, moramo početi sa malom decom da radimo u osnovnim školama, na edukaciji, pre svega u ponašanju u saobraćaju.
Hvala vam, Igore, što ste se javili. Imamo vremena za još jednog slušalca da vidimo ko je poslednji ovoga jutra. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro, Stanojko pre telefona.
Izvolite, Stanojko.
Pa ja mislim da su građani dobri u velikoj većini, da se ne bahate, nemaju novac za bahaćenje i za bahate automobile. Mislim da je problem do sudstva, do tužilaštva. Oni ne rade kako treba. Ako se sjećate, jedan mladić je gore u Staničkoj ubio devojku i nije stao, ubio je devojku, posle toga su ga našli, zaustavili, uhapsili. Znači, on je video da je ubio devojku i nije hteo da stane.
Da.
I nije hteo da stane, ubio je devojku, on je dobio nanogicu da nosi na noge 2 godine u kućnom pritvoru,
yes.
Zato što je sin Željka Mitrovića, a Željko Mitrović je dobar sa Vučićem.
Pa da, znači, mislim da čak nije problem, uvek smo imali bahaćenja, da li je do vlasti, pre će biti ovo što kažu do vaspitanja i do toga da uvek ima dece sa roditeljima koji mogu to da im priušte i da ih posle zaštite. Imamo razne slučajeve, evo navili ste taj koji je itekako bio pod pažnjom javnosti. Hvala vam što ste se javili. To bi bilo to. Nekako jesmo mi došli do suštine problema. S jedne strane, da, ide iz kuće i ako je dete vaspitano da se ne bahati i da neće biti spaseno zato što je napravilo prekršaj, neće ni praviti. A opet i ako se ipak razbahati, ako su se roditelji potrudili da ga vaspitaju ili da je vaspitaju kako treba, onda je tužilaštvo tu da to dočeka spremno i da reaguje, pa da se zna da će svako za ono što uradi i odgovarati. Nadam se da nas je slušao neko od vozača koji legnu na papučicu gasa kada izađu i sednu u svoj auto, pa eto možda im je malo proradila savest za ono što čine i za ono što ugrožavaju saobraćaj. Hvala svima koji ste se javili. 9 minuta je do 8 časova. Ovo je Radio Beograd 1.
Jednom da
Oluja Filomena, zbog koje je prošle nedelje Madrid bio paralisan snegom, seli se preko Sredozemlja, već je zahvatila istočne delove Balkana i nastavlja preko Srbije prema Grčkoj i Turskoj. Zbog Filomene u Madridu pala nezapamćena količina snega, a temperatura se spuštali do rekordnih minus 36 stepeni. To je bio prvi sneg u Madridu za poslednjih 10 godina, a napadalo ga je oko pola metra. Darko Glavaš, sekretar gradskog sekretarijata za poslove odbrane vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima, izjavio je da su ekipe Beograd puta spremne za ledeni talas koji se očekuje od 16. do 19. januara. Ne očekuje se, kaže, problemi na glavnim rečnim tokovima, na Savi i Dunavu, ni na kanalskoj mreži, tako da što se tiče izlivanja reka i porasta vodostaja, to ne očekujemo, a na poplavljenim područjima na jugu Srbije stanje se normalizuje, voda se povlači, a probleme sa strujem i dalje ima oko 1% potrošača, najviše u opštini Medveđa. Vanredna situacija je još na snazi u 12 lokalnih samouprava, a iz domova je evakuisano 85 stanovnika. Dobro je da je nivo Nišave opao za više od metar kod Bele Palanke, gde je u selima Dolac i Crvena reka bilo i najkritičnije. Opala i Vlasina, ali je prekinuto vodosnabdevanje zbog zamućenja u Vlasotincu i to neće biti brzo rešeno. Problemi sa teškim snegom su u Kopaoničkom kraju i tu je dolazilo do velikih problema sa snabdevanjem strujom upravo zbog snega koji obara grane i onda dolazi do prekida u prenosu električne energije. U Novom Pazaru je Dušan Jemuović, od koga ćemo čuti kakva je jutro situacija sa snabdevanjem električnom energijom u tom kraju, ali i na Pešteri.
Pričamo da je Elektroprivreda Srbije uputila dodatne ekipe u Novi Pazar i Tutin kako bi se situacija sa elektrosnabdevanjem u najkraćem mogućem roku stabilizovala, saopšteno iz tog javnog preduzeća. Sneg i ledena kiša prouzrokovale su havarije zbog kojih je veliki broj domaćinstava u tim gradovima bio bez struje. Ako se sećate, predsednik opštine Tutin izjavio da je 90% opštine bilo bez struje pre dva dana. Otklonjen je najveći broj kvarova, ali prekida i dalje ima. Koliko je situacija teška? Nismo bili u Tutinu, nismo bili na Pešteri. Jutro sam proveo sa ekipom Elektroprivrede iz Baljevca kod Raške, koja pokriva zapadnu stranu Kopaonika, istočnu stranu Golije, zalaze i u Ivanjičku opštinu i Rudno. Kako oni kažu, nigde nemaju ravno. Kvar je bio na dalekovodu. Pristupni put pa gotovo da ga nema. Selo iznad Jošaničke banje zove se Đorđevići, poslednje selo. Odatle samo pešice možete na Kopaonik i to isključivo leti, zimi nikako. 2,5 sata smo bili sa ekipom EPS-a, a oni su tamo bili sat pre nas. Nakon normalizacije ova ekipa je otišla i priključila se ekipi koja je bila u okolini Devića u Ivanjičkoj opštini. Sa druge strane Ibra 50 km odavde. A treća ekipa je bila iznad Pavlice, planinski vrhovi Kremića. Tu se ide isključivo pešice i sve nose sa sobom. Kablove, opremu za penjanje i za popravku, motorne testere.
Hey! 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na poplavljenom jugu Srbije stanje se normalizuje, a problema sa strujom i dalje najviše imaju meštani sela u opštini Medveđa. Vanredna situacija je na snazi u 12 lokalnih samouprava, a evakuisano je 85 ljudi. Zbog izlivanja Južne Morave zatvoren je put Kruševac-Niš kod Đunisa. Nivo Nišave opao je za više od metar kod Bele Palanke, gde je u selima Dolac i Crvena reka bilo i najkritičnije. Opala je i Vlasina, ali u Vlasotincu vodosnabdevanje prekinuto zbog zamućenja neće biti brzo rešeno, jer je reka potkopala branu i oštetila cevovod na vodozahvatu. Ibar je sinoć poplavio više kuća na obali u Kosovskoj Mitrovici, dok su porodice koje žive u blizini reke evakuisane. U tom delu grada preventivno je isključena i struja, prenose mediji. Ibar je ranije poplavio najmanje 30 kuća u selima Rudare i Grabovac kod Zvečana. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji procenjuje se šteta posle izlivanja Sitnice, Laba, Binačke Morave i Drenice. Više od 3000 ljudi u opštini Kosovska Kamenica od juče je bukvalno odsečeno od sveta posle rušenja dva mosta u selima Ajnovce i Močare zbog nabujale krive reke. Epidemijska situacija u Srbiji se poboljšava, ali još nije vreme za opuštanje, poručuju iz kriznog štaba. Registrovana su 2142 nova slučaja virusa korona. Preminulo je 29 ljudi. Testirano je oko 13.320 uzoraka. Na bolničkom lečenju je više od 5.550 pacijenata, a na respiratoru 189. Za vakcinaciju se preko sajta e-uprave do sada prijavilo oko 125.000 ljudi. Polovina prijavljenih je iz Beograda, a 30% građana želi da primi bilo koju vakcinu. Za sve one koji ne mogu da se prijave elektronski, od sutra će biti otvoren call center. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se potpredsednik Mike Pence poziva da pokrene proceduru predviđenu 25. amandmanom Ustava, kako bi predsednik Donald Trump bio razrešen dužnosti, javljaju agencije. Pence sada ima 24 sata da se izjasni da li je spreman da postupi po usvojenoj rezoluciji. On je pre glasanja poručio da se protivi pokretanju 25. amandmana, jer je u suprotnosti sa Ustavom zemlje. Nezavisno toga, u Kongresu bi tokom dana trebalo da se glasa o zahtevu za opozivom Donalda Trumpa, drugom tokom njegovog mandata, a na zahtev demokratskih i republikanskih kongresmena. Večeras je proslavan pravoslavna Nova godina, ali organizovanog dočeka zbog epidemije neće biti. Novi Sad je pripremio online dočeka, a glavne zvezde su violinista Stefan Milenković i grupa Električni orgazam. Program će moći da se prati preko sajta visitans.rs. Koncert Stefana Milenkovića prenosit će i drugi program naše televizije od 20 časova. Novogodišnji gala koncert baleta Narodnog pozorišta biće održan u 19 časova na velikoj sceni. Na programu su najlepši dueti i igre iz baleta Labudovo jezero, Don Kihot, Bajadera, Koto tamo peva, Korsar, Krcko Oraščić. Rukometaši Srbije igraće sa Grčkom u trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2022. godine. Utakmica u Zrenjaninu počinje u 17 časova. Prenos je na drugom programu naše televizije. Košarkaši Partizana igraće sa italijanskim Trentom u prvom kolu top 16 faze Evrokupa. Utakmica u hali sportova Ranko Žeravica počinje u 20 časova i 30 minuta. U 19. kolu Evrolige Crvena zvezda će u 21 sat igrati sa Realom u Madridu. Vreme danas pretežno oblačno, ponegde slab sneg ili kiša. Jutarnja temperatura od minus 4 do 0, najviša dnevna 4 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 1 stepen, vlažnost vazduha 94%, pritisak 996 milibara. Vetar je zapadni i duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koji je uredio Nena Celaković, čitala Verica Stojanović.
Je časova i 6 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, hvatamo ovaj 13. januar za neke i poslednji dan 2020. godine. Da su okolnosti drugačije, da nema korone, sada bismo mi najavljivali dočeke Srpske nove godine po celoj našoj zemlji, a ovako moći ćete online da gledate taj doček, ali o tome ćemo pričati malo kasnije. Sa vama do 10, Ivan Petrović za Mix Pultom, Katarina Epštejn je muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Pričamo u ovom trećem satu o situaciji u ugroženim područjima kada su poplave u pitanju. Načelnik Uprave za vatrogasno spasilačke jedinice Gorana Nikolića ćemo uključiti u program da čujemo kako je protekla noć, šta se dešavalo prethodnih dana, ali i kakve su najave za naredne dane. Južna Morava kod Aleksinca najavljeno je da će porasti vodostaj, pa eto da vidimo kako se u tim delovima sektor priprema za odbranu od poplava. Posle toga u programu uključujemo Maju Mijalković, našu dopisnicu iz Pirota. U tom kraju stvarno je bilo najviše problema. Čućemo kako su zbrinuti oni koji su evakuisani iz svojih domova i uopšte kakva je trenutna situacija. Eto, znamo da vodostaj polako opadaju u tom delu naše zemlje, ali posledice će se dugo sanirati. Vakcinacija je tema koja eto, je neizbežna. Korona situacija je takva kakva je i vakcinacija je prosto obavezna, ne obavezna zakonski, ali nekako u našim glavama bi trebalo bude obavezna da bismo se što pre u život vratili u normalu. Imali smo juče na programu u našoj emisiji u središtu pažnje profesora medicinskog fakulteta, profesora doktora Dušana Popadića, pa ćemo eto čuti delove toga što je on rekao u našem programu, odnosi se na vakcine i vakcinaciju. Eto, pričat ćemo o tome i pred kraj ovoga sata sasvim drugačija tema. Pričat ćemo o mobilnoj aplikaciji telefonskog savjetovališta Halo Beba, kroz koje roditelji mogu da dobiju korisne savjeti i važne informacije. Kako funkcioniše sve to, istraživala je naša Biljana Šujdović. I sad vest koju ne mogu da preskočim, da ne pročitam. Glumac Chuck Norris nije bio prisutan na prošlonedeljnom protestu u Vašingtonu na kojem je došlo do upada na Capitol Hill. To je izjavio njegov menadžer. Fotografija muškarca koji liči na Norrisa sa jednim od demonstranata postala je viralna na internetu. Međutim, Norrisov menadžer Eric Ritzer kaže ovo nije Chuck Norris. On je rekao da se glumac nalazi u Teksasu sa porodicom, ali je 2016. dao podršku predsjedniku Donaldu Trumpu. Ja verujem da će sada biti sigurno barem 10 viceva u vezi sa Chuckom Norrisom i protestom u Vašingtonu, iako čovjek, evo vidimo, nije bio tu, ali znamo koliko je on jak i nepobediv, pa svakako će se neko već setiti kako to sve da poveže. E, dobro. Srpski na srpskom, ono što neizostavno treba slušati i podsjećati se i onako što smo pismeniji i što lepše govorimo, to nas ljudi bolje prihvataju, pa hajde da poslušamo šta je to sada pripremila ekipa i urednica Mirjana Blažić piše Jezička čast policajaca.
Srpski na srpskom.
Lako je meni. Ja imam komšiju Nešu koji zna sve o gramatici, pravopisu i akcentima, pa njega mogu da pitam kad nisam siguran da li je neka reč pravilna ili nije. I Neša nikad ne pogreši. Kako otkud znam? Znam zato što Neša govori kao oni spikeri na radiju i televiziji, kojima se na raznim internet forumima podsmevaju da se sa jezikom ače i šegače. Kao niko ne govori policajaca, muškaraca, vatrogasaca, preprodavaca, dodataka, zadataka. Dobro, dobro, ni ja tako ne govorim, osim kad s Nešom pričam o policajcima i vatrogascima. I on tada meni lepo objasni zašto tako mora da se kaže i meni je sve to jasno i logično dok ga slušam. Ali kad treba da izgovorim neku od tih reči u genitivu množine, jezik mi se zaveže, zaboravim na sva pravila, slogove i uzlazne i silazne akcente, pa komotno oslonim izgovor negde pri sredini reči i razvučem policajaca i vatrogasaca. A znam da tako ne treba.
Srpski na srpskom. Komšija Neša jeste u pravu i zbilja, tako ne treba da se kaže. U genitivu množine, imenice muškog roda koje u nominativu jednine imaju dugo uzlazni akcenat i mahom se završavaju kombinacijom samoglasnik-suglasnik, samoglasnik-suglasnik, izgovaraju se policajaca, muškaraca, vatrogasaca, dodataka, preprodavaca, zadataka. U razgovornom jeziku najčešće se čuje vatrogasaca i policajaca, što je pogrešno, jer je tako dugosilazni akcenat na unutrašnjem slogu reči, a to norma našeg jezika ne dozvoljava. Silazni akcenti i kratki i dugi mogu da stoje samo na prvom slogu, što ne znači da, kako se u poslednje vreme pogrešno tumači, sve reči treba da akcentujemo kao Mađari na prvom slogu. Da bi izgovor spornih reči u genitivu množine bio u skladu sa normom, akcenatsko mesto se pomera za jedan slog unapred, noseći kratkouzlazni umesto dugosilaznog akcenta. Za njim se po pravilu javljaju i postakcenatske dužine na onoliko slogova koliko je preostalo do kraja reči.
Neće meni više tamo neki internet forumaši da sole pamet kako se na radiju i televiziji, a i tom akcentu se podsmevaju, pogrešno govori. A sad mi je jasno i ovo za televiziju. Ako kažem televizija, vi, televi, vi izgovaram dugo i glas mi se spušta. Znači to je dugo silazni. I to na televi trećem slogu, a to ne može. Zašto ne može? Zato što je to jezičko pravilo. A zašto se to pravilo među običnim svetom ne poštuje? Zato što su za većinu običnog sveta akcenatski znaci obavezni samo u stranim jezicima. A kad ih vide odštampane u nekom tekstu, što bi rekao jedan naš lingvista, misle da su to neke dlačice po papiru. A u školi ne zna se ko od akcenata više beži, da li đaci, da li profesori. Bežao sam ja, nije da nisam. Ali bar sam naučio da ih obeležavam i čitam kada mi je u goste došla prijateljica iz Španije, ali o tome drugi put. I sada kao pravi jezički policajac idem na internet da se borim za jezičku čast policajaca i vatrogasaca. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Yeah.
8:19 je u Novom Sadu prema merenjima od 8 časova minus 1, u Beogradu minus 1, u Kragujevcu minus 3 i u Nišu 0 stepeni. Najtoplije je i dalje u Negotinu, tamo je plus 2 i dalje je Negotin jedini u plusu ovoga jutra. Najhladnije je u ovom trenutku na Kopaoniku i na Crnom vrhu, minus 6 stepeni je. Ostatak zemlje u minusu, uglavnom su temperature između minus 1 i minus 3 stepena. Umeren sneg pada u Velikom Gradištu, a slab sneg pada u Ćupriji, Smederevskoj Palanci, u Kragujevcu, Banatskom Karlovcu i u Zrenjaninu. Ostatak zemlje, magla, sumaglica, oblačno, magla, sumaglica, vodite računa ako ste za volanom, ako hodate peške, vodite računa jer je verovatno zaleđeno. Ako imate ispred zgrade ili ulaza puno snega, očistite ga, pospite so, fino će raditi so po ovim temperaturama, ali ne dozvolite da bude neraščišćeno i da se neko oklizne. Znamo i da su i one klinike koje su za ortopediju još uvek u COVID sistemu, pa prosto i zbog ograničenih medicinskih kapaciteta, a i zbog sebe samih, treba povesti računa. Danas će biti pretežno oblačno, ponegde sa slabim snegom. Na jugoistoku Srbije očekuje se i slaba kiša. Temperatura od 0 do 4 stepena, ali tokom noći stiže novo na oblačenje sa slabim snegom, najpre u Bačkoj i na severu Banata. U Beogradu moguće provejavanje slabog snega, temperatura oko 2 stepena, narednih dana umereno i potpuno oblačno, mestimično sa slabim snegom. Više padavina biće sutra i to u jugozapadnim i južnim predelima i ono na što upozorava Republički hidrometeorološki zavod je da će od 16. do 19. januara biti ledeni dani, temperature konstantno u minusu i da eto, treba se pripremiti i za to vreme. To je ono što nikako ne raduje one koji su poplavama ugroženi, koji su usiljeni iz svojih kuća, upravo zato što su im poplavljeni i kuće i imanja. Povlači se voda na jugu Srbije, južna Morava obustavila je putni pravac Kruševac-Niš. Šta se dešavalo tokom noći? Kakva je situacija trenutno na terenu? To ćemo pitati načelnika Uprave za vatrogasno spasilačke jedinice Gorana Nikolića. Gospodine Nikoliću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija na terenu i u ovim najugroženijim područjima? Kako je protekla noć? Šta vam javljaju?
Pa relativno mirna. Znači, nismo imali izlivanje tamo u stambenim prostorima. Tako da je uglavnom nišavac u jednom delu izlila, ali u nebranjenom delu, to znači i po poljima se razlila, gde je bilo plastenika nešto, jedan određen broj. Inače, stanovništvo nije bilo ugroženo, mada se cijela noć pratila situacija i kod Đunisa i na Nišavi, Južnoj Moravi. Na našu sreću nije bilo izlivanja tamo gde ima stanovništva.
Vi ste tokom jučerašnjeg dana evakuisali 85 ljudi, je li tako?
Da,
85
tako je,
građana. Kakva je situacija u tim delovima? Da li se voda povlači dovoljno da mogu ljudi da se vrate kućama? Šta kažem
u
terenu?
Tako je. Uglavnom, u možda 90% tih površina voda se povukla. Praktično crpili smo sporadično vodu, izbacivali tamo gde je bilo moguće i omogućeno je ljudima da se polako vraćaju nazad.
Najavljuje se porast vodostaja nizvodno, Južna Morava, tu kod Aleksinca. Kakvi su tu planovi, imali tu pripreme terena, pojačavanja bedema?
Pa da, već je došao taj negde vrh talasa. Međutim, nema potrebe zato što stanovništvo za sada je bezbedno, ipak je Južna Morava veća reka i sve to nizvodno je onako sigurnije dosta. Ove male reke su nam pravile i potoci pravili problem zato što mogu manje, mnogo vode da prime i onda znati sami kakav je situacija i sa celim tim vodotokovima tih reka, tako da ima dosta delova gde je neodbranjivo. Imamo tamo gde su ljudi kuće pravili baš u tom delu gde ne bi trebalo i tako uvek svake godine praktično kad naiđe ovakva situacija mi znamo tačno koja kuća, čak i te ljude dobro poznajemo i mislim, nažalost to je takva situacija, ali smo uvek tu da pomognemo kada treba da se evakuišu ti ljudi ili da im se dostavi nešto ako treba i tako.
Znači, kada krenu najave ovakvih događaja, vi otprilike tačno znate gde treba da se rasporedite i koje su područja ugrožene?
Pa, nažalost, to je kod nas takva situacija, tako da godinama unazad je tako. zaista, i onda naš je zadatak da brinemo o tim ljudima da ne bi došlo do onog najgoreg, i kad dođe do takvih najava onda lako možemo da se rasporedimo i da pomognemo. Jedino ono što je za nas jako velika opasnost je nenajavljena, na primjer kiša ili tako, kao što se i dešava, pa onda je teško reagovati i brzo stići do tih ljudi. Kada ima najave, lako nam je da odreagujemo i da dođemo tih ljudi i ih upozorimo. Dešava se da ti ljudi vrlo često neće da izađu iz svojih domova, pa i pored toga, evo, to se desilo dole Bujanovačka banja i u tom delu gde nisu htjeli, ali mi stalno smo bili tu prisutni, obilazili ih, videli da li tu treba nešto, da li trebamo nekog da evakuiš, da li ima bolesnih ljudi, nepokretnih i tako. To je naš zadatak, tako da mislim da bi mnogo lakše bilo kad bi naši sugrađani sarađivali malo polje, pa se sklonili sa tog prostora. Mi ne znamo kolika voda može da naiđe i kako može da ih ugrozi, a znati sami kakvih je bilo poplava ovih godina, tako da zaista to može da poprimi velike rasprave. Na sreću, ovaj talas nije tako strašan bio, sporadično je bilo evakuacije i nije bilo ugrožavanja života.
Ništa, hvala vam, pratit ćemo i dalje situaciju. Eto, nadamo se da ti vodostaj neće nizvodno praviti veliku štetu, kao što ste i vi najavili. Bio je ovo načelnik Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Goran Nikolić. Hvala još jednom na uključenju. Čućemo malo muzike, pa ćemo onda čuti kakva je situacija u Pirotu i okolini. Znamo da je tu bilo juče dosta kritično. Već smo pustili prilog našeg Dušana Emuovića da je otklonjen najveći broj kvarova u Novom Pazaru, Tutinu, ali i dalje zbog teškog granja od snega ima prekida u elektrosnabdevanju, prosto te grane padaju i kidaju elektromrežu, međutim ekipe su neprekidno na terenu, tako da koliko brzo može da se reaguje, toliko se i reaguje. Malo muzike pa idemo u Pirot.
It's so shame.
čuli smo od načelnika uprave za vatrogasno spasilačke jedinice Gorana Nikolića da se situacija smiruje, da je da sve na terenu pod kontrolom. Pirotski kraj treći dan se bori sa poplavama i tamo je vanredna situacija i najviše je bio praktično ugrožen. I u ovom trenutku u program uključujemo Majo Mijalković iz Pirota. Majo, jesi li u blizini Nišave, vidili se to opadanje vodostaja i kakva je situacija sada na terenu?
Jesam u blizini Nišave i moram da kažem ono što je dobro. Konačno, Nišava se vratila u svoje korito. Dakle, Kej je opet kao što je nekada izgledao, odnosno pre tri dana. Dakle, obale se vide i sada je sve, kako bi se to reklo, pod kontrolom. Ja sam malo čas razgovarala i sa načelnicom Pirotskog okruga, koja je praktično poslednja 24 sata bila na terenu u svim opštinama Pirotskog okruga i ona je istakla da se voda povukla iz dvorišta gde je bilo poplavljeno, još uvek ima doduše u podrumskim prostorijama u prigradskim naseljima vode, ali će ona biti verovatno u toku današnjeg dana izvađena iz ovih podruma. Voda za piće u Pirotu je ispravna, međutim zamućena su izvorišta u Beloj Palanci i Babušnici. Danas će biti podeljeno i 200 pari čizama najugroženijim građanima. U Babušnici i Dimitrovgradu radi se na sanaciji terena. Juče u Dimitrovgradu počelo, dakle, sanacija desne obale Nišave i to će se raditi u narednih nekoliko dana. Inače, Dimitrovgrad će prvi već danas početi i sa procenom štete, jer opština Dimitrovgrad je sve kuće i sve objekte u Dimitrovgradu osigurala, tako da će danas već procenitelji moći da rade svoj posao. Dakle, kao što rekao, već se smiruje situacija. Prošao je onaj glavni poplavni talas koji je juče zahvatio sela ispod Bele Palanke, dakle dolazi Crvenu reku, pa će se i tu danas verovatno raditi pre svega na sanaciji terena.
Majo, samo još jedno potpitanje. Kako su građani koji su evakuisani, meštani, gde su smešteni i kada će moći, kakve su procene da se vrate u svoje domove?
Građani pre svega Bele Palanke su evakuisani iz naselja Murica i oni su smešteni trenutno u kampu za migrante Divljana. Za sada se ne zna kada će moći da se vrate, jer zaista je potrebno da se kompletno, kada se voda bude povukla, srede njihove kuće do uredi, ali oni su dobili sve potrebne uslove, pre svega higijenske, ali i mesto gde će moći, znači, da spavaju i da dobiju i odeću i obuću. Tako da za sada su tamo zbrinuti, a još uvek zaista se ne zna kada će moći da se vrati svojim kućama.
Da, još ovaj ledeni talas koji stiže svakako neće pomoći da im se situacija stabilizuje što pre. Majo, se čuje huk reke ili se i to izgubilo kako je opao vodostaj?
Pa moram reći da se već sad izgubio onaj huk. Zaista je bilo, pa da tako slikovito kažem, jezivo protekla 2-3 dana, ali evo sada je već to drugačije. Nišava postaje ona Nišava kakva je inače, na kakvu smo mi navikli ovdje.
Majo, mnogo hvala na ovom uključenju. Bila je ovo Maja Mijalković, naša dopisnica iz Pirota. Eto, čuli smo, građani će sačekati da se vrate u svoje domove, meštani iz tih mesta koje su najviše ugrožene i koje su poplavljena. Kažem, i ovo ledeni talas koji nam najavljuju svakako će produžiti taj period, ali dobro, važno je da su zbrinuti, da su na toplom i da su dobili svu neophodnu pomoć. 26 minuta je do 9 časova. Slušate Radio Beograd 1.
Namesti se, opusti se sada. sada, mada, zgromit ću te ja. Voli me, o voli me, dok sam tu, u tvojom prisustvu. Voli me,
dalje u ponudi, 12 meseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija, uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Skoro će početi sezona tornada.
Putujući daleko od kuće, Jakari i Mali Grom započinju čarobnu pustolovinu koja će iznedriti neobično prijateljstvo između dečaka i divljeg ponija. Sinhronizovana avantura Jakari i veličanstveno pero. Predpremijerno u bioskopima od 9. januara. Distribucija Megacom Film.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Minuta je do 9 časova. Predstavnik Svetske zdravstvene organizacije Marijan Ivanuša ocenio je danas da je epidemiološka situacija u Srbiji sada bolja nego što je bila, ali da su i dalje visoke brojke obolelih i dosta ljudi u bolnicama. Situacija se jeste smirila sa 8.000 obolelih dnevno, sada je to spalo na 1.500 do 2.000, ali ne treba zaboraviti da je prošlog meseca oko 1.000 ljudi preminulo. Zaštita, osnovna zdravstvena zaštita treba da ostane na snazi, maske, fizička distanca i higijena tehnologije na ruku, a vakcinacija je velika nada za budućnost. Srbija jeste među prvim zemljama na svetu koje su počele vakcinaciju, ali svuda taj proces ide sporo zbog ograničenih doza leka, kaže. Najviši broj vakcinisanih ima Izrael, gde su date 22 vakcine na 100 ljudi, a u Španiji svega jedna vakcina na 100 ljudi. 70% vakcinisanih mislilo se da je dovoljno za kolektivni imunitet, ali pošto se ovaj virus ovako brzo širi, potrebno je i mnogo više. Kod nas se za vakcinaciju neupravu prijavilo do juče u 19 časova 124.000 ljudi i ta vakcinacija je svakako tema broj 1. Treba se izboriti i sa teorijama zavere, treba onima koji su skeptični objasniti da je vakcina jedino pravo rešenje ako već niste preležali, a svakako je bolje primiti vakcinu nego preležati koronu. I tim povodom juče u našoj emisiji U središtu pažnje naša Olivera Simić-Milošević razgovarala sa profesorom doktorom Dušanom Popadićem, profesorom medicinskog fakulteta. Pa hajde za početak da čujemo šta kaže profesor Popadić, koja je osnovna prednost vakcinacije i koja je razlika između vakcina koje postoje kod nas.
Kada veliki broj osoba u našoj zemlji bude imunizovan ili imao antitela zbog preležane infekcije SARS-CoV-2 virusom, onda će naša zemlja biti neprijateljsko okruženje za virusom, neće moći tako da cirkuliše. Napravljene su različitim tehnologijama. Pfizerova vakcina, ova BioNTech, je u stvari RNK vakcina koja je jedna sasvim nova tehnologija. Znači, to je prva vakcina koja je dobila odobrenje, a da je bazirano na toj tehnologiji. Sputnik V, oksfordska vakcina i neke kineske vakcine su bazirane na adenovirusnim vektorima. To je takođe nova tehnologija, prva koja je dobila odobrenje uprave za hranu i lekove i američke, tako i evropske EMA organizacije, je bila vakcina protiv ebole i to je 2019. u decembru dobila odobrenje. Rusi su imali i pre toga neke adenovirusne vektorske vakcine, međutim one nisu bile registrovane u zapadnim zemljama. Znači, adenovirusne i RNK vakcine su apsolutni novitet godinu dana otprilike od kad su nam one dostupne. Postoji i treća platforma, to je kineska vakcina, koja je u stvari inaktivisani virus SARS-CoV-2. To je najklasičnija moguća vakcina, takve smo vakcine primali, dobijali. Za to se zna, za tu tehnologiju se zna zadnjih sigurno 70 godina se na taj način prave vakcine. Što se tiče toga za koju vakcinu da se opredele, ja bih svakom savjetovao da se opredeli za onu vakcinu koju najpre može da dobije.
Postavljeno je i pitanje da li treba da se vakcinišu hronični bolesnici i onkološki pacijenti. Da čujemo kakva je preporuka profesora Popadića.
Svakako preporučujem da se imunizuju oni koji su u remisiji, naravno da se imunizuju. Oni koji su trenutno na hemioterapiji ili zračnoj terapiji, za njih je najveća opasnost da neće razviti dovoljne zaštitne koncentracije antitela koje ih štite od bolesti ili da te limfociti prosto neće u dovoljnoj meri da se umnože kako bi obezbedili tu zaštitu. Znači, njima ne može ništa da fali od vakcine, ali možda neće vakcine imati onaj efekt koji bi imala da nisu trenutno na hemioterapiji. U svakom slučaju, nesagledivo je gore dobiti COVID nego se imunizovati.
Da, profesor Popadić preporučuje i onima koji su preležali koronavirus da se vakcinišu, ali treba da prođe minimum mesec dana od preležanog COVID-a da bi se izvršila imunizacija. Možda je najbolje u stvari proveriti količinu antitela, ali ono što je sigurno je da će oni koji su preležali koronavirus biti poslednji u tom redu za vakcinaciju. Kada je u pitanju primanje dve doze vakcine, razmak između njih može da bude najmanje 3 nedelje, ali razmak od 3 meseca je sa strane imunizacije apsolutno prihvatljiv i nije problem, naročito sada kada se pojavio problem sa količinom vakcina, slušamo da po svetu prvo se prima jedna vakcina, pa se taj razmak pravi i veći da bi što više ljudi primilo tu prvu dozu. Vakcinu ne bi smele da prime osobe sa akutnim bolestima, temperaturom i svi koji su alergični na neki od sastojaka konkretne vakcine, ako je recimo osoba alergična na penicilin, na njega nema u vakcini, može slobodno da je primi. Oni koji su osetljivi svakako će dobiti informaciju šta je u kojoj vakcini, pa će znati zašto da se odluči i da li uopšte smeju da budu vakcinisani. Evo sve tokom jutra stigla je i vest da je britanski medicinar dobio koronavirus mesec dana nakon što je dobio prvu dozu vakcine, samo nekoliko dana nakon što mu je otkazana druga doza. David Longden bio je jedan od prvih na svetu koji su dobili Pfizerovu vakcinu 8. decembra, dan nakon što je počela vakcinacija u Velikoj Britaniji, i drugu dozu trebalo je da dobije 5. januara, ali je to otkazano zbog promene plana britanske vlade koja želi da bar jednu dozu dobije što veći broj stanovnika. Kažu tih 12 nedelja čak da može da bude razmak, ali ono školski trebalo bi da bude 21 dan razmak. U svakom slučaju to je samo još jedna potvrda toga da i kad se primi prva doza i kako treba da se sačuva one koji je primio i da poštuje sve epidemiološke mere, pa da primi drugu dozu, pa tek posle 2 do 3 nedelje se stvara taj puni imunitet. I na temu imunizacije i na temu korone još jedna vest koja stiže iz Italije. Italijansko ministarstvo zdravlja izloženo je oštrim kritikama nakon što je nacrt novog plana za pandemiju u zemlji otkrio da će medicinarima biti dozvoljeno da biraju koji će pacijenti dobiti negu koja spasava život. Prvi put je Italija ažurirala svoj plan za pandemiju od 2006. godine, a upravo se smatra da je odsustvo adekvatnog plana doprinelo smrtnosti u Italiji od koronavirusa, koja je bila veća od 79.000. Sad su promenili taj plan i kažu, iako su zdravstveni radnici u obavezi da pružaju najbolju i najprikladniju negu pacijentima, postoje okolnosti zbog kojih je neophodno odrediti koga treba da pokušaju da spasu. Mnogo dilema, mnogo teških trenutaka i mnogo muke je donela ova epidemija, to jest pandemija koronavirusa, ali evo pričamo o vakcinama, pa ipak se to svetlo na kraju tunela vidi. 12 minuta je do 9 časova, malo muzike, a onda prelazimo na jednu drugačiju, potpuno drugačiju priču. We'll be right back. Od početka godine u našoj zemlji dostupna je nova mobilna aplikacija telefonskog savjetovališta Halo Beba, kroz koju roditelji mogu da dobiju korisne savjete i važne informacije u vezi sa razvojem, ishranom i negom dece. Istraživala Biljana Šujdović.
Mobilna aplikacija Halo Beba, vaš saputnik u roditeljstvu, koju roditelji mogu da preuzmu sa Google Play Store-a, kako kaže Jelena Vasojević, savjetnica telefonskog savjetovališta Halo Beba, obogaćena je dodatnim informacijama koje su važne kao pomoć roditeljima pri odgajanju dece.
Gde mogu naći ne samo savete, već vrlo konkretne video snimke, konkretne informacije vezane za rast i razvoj deteta i samo roditeljstvo. Mi smo za cilj imali kao roditelje u centru pažnje, jer srećan i zadovoljan roditelj je jednako srećan i zadovoljna dete. Ono što našu aplikaciju izdvaja od drugih aplikacija jeste to što je personalizowana i interaktivna. Roditelji pravi profil jednog deteta, dvoje dece, u zavisnosti koliko dece imaju u samoj aplikaciji, tako što ubace datum rođenja deteta, težinu i dužinu deteta na rođenju i aplikacija automatski prati rast i razvoj tog deteta i sugeriše roditeljima, odnosno izbacuje stalno podsjetnike kada je vakcinacija, kada je pregled kod pedijatra, ali takođe vezano za uzrast deteta roditeljima nekako postavlja te korisne tekstove vezane za njihovo dete.
Multidisciplinarni tim stručnjaka radio je na izradi aplikacije, a na osnovu dugogodišnjeg iskustva i svakodnevnog kontakta sa roditeljima, ne samo iz Beograda, kako navodi Vasojević, dobili su uvid u to koji sadržaji su najpotrebniji roditeljima.
Da zadovoljimo potrebe roditelja koje ne možemo u telefonskom savjetovalištu. Pre svega što su naši telefonski razgovori kada roditelji pozovu vremenski ograničeni na nekih 3, 5, najduže 7 minuta. Mi za 7 minuta nekada zaista ne možemo da odgovorimo na potrebe roditelja u tom širem kontekstu. Iz tog razloga je ova aplikacija dobra, jer mi možemo da započnemo temu, recimo kao što je igra i učenje, kad roditelji pitaju na koji način igra mogu da stimulišu razvoj deteta, onda mi možemo da ih uputimo na aplikaciju gde mnogo detaljnije, mnogo preciznije mogu pročitati o temama koji ih onako dublje interesuju. S druge strane, ako u aplikaciji pročitaju neke stvari koje im nisu dovoljno jasne, uvek nas mogu pozvati. Što se samo pitanje roditelja tiče koji postavljaju kako telefonskom savjetovalištu, tako ono što kažem, traže od nas informacije, to je pre svega taj razvoj deteta, stimulacija razvoja deteta, zdravlje i nega iz tih oblasti, znači ishrana dece, dojenje. Govorim kada govorimo o zdravim stanjima. Roditelji također postavili pitanje kako negovati dete sa temperaturom, sa digestivnim problemima, ali time smo se manje bavili u aplikaciji. Više smo išli na zdrava stanja i na stimulaciju razvoja dece.
Jelena Vasojević zatim dodaje da ukoliko se danas posmatra roditeljstvo, razvoj modernih tehnologija je doveo do toga da se u ovom segmentu života traže i očekuju brza rešenja.
Ukoliko se javi problem, sve se može naći na internetu. Svaki odgovor. I roditelji sve manje i manje imaju strpljenja za neke opsežne razgovore, opsežne savete. Iz tog razloga sve što može instant da se dobije, da bude tačno, precizno, jasno i da pomogne njima kao roditeljima i njihovoj deci, roditeljima mnogo, mnogo znači. Zato mislim da se oni sve više okreću ovim modernim tehnologijama, a na internetu je pregršt informacija koje nekada nisu tačne, nisu precizne, imaju nepoznate izvore, budu potpuno pogrešne. Kad ih usmeramo, bar da imamo našta da ih usmerimo da to bude tačno, precizno, jasno i da se oni mogu na to zaista osloniti kao na nešto što je rađeno od eminentnih stručnjaka i iz pouzdanih izvora.
Aplikacija Halo Beba, vaš saputnik u roditeljstvu, je potpuno besplatna. U toku je izrada i aplikacija za Apple korisnike. Nju je izradio Gradski zavod za javno zdravlje, u okviru koga se nalazi i Halo Beba, uz veliku podršku UNICEF-a i Nordeusa. Pored aplikacije, roditelji kao i do sada mogu telefonom da pozovu savjetovalište i dobiju odgovore.
da ne prestane. S jutrom da ne nestane. Sreća iznad grada vrlo redko pada. Gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili? Samo da ne prestane. S tobom da ne nestane. Zar je sreća kada odlaziš iz grada? Gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili da ne nestane. Sreća iznad grada vrlo retko pada. Gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili dolinu ljubavi?
Časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zbog izlivanja reka, vanredna situacija i dalje na snazi u 12 lokalnih samouprava u Srbiji, a evakuisano je 85 ljudi. Problema sa strujom i dalje najviše imaju meštani sela u opštini Medveđe. Na poplavljenom jugu Srbije stanje se normalizuje, izjavio je za naš program načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice MUP-a Goran Nikolić.
Nišava su u jednom delu izlila, ali u nebranjenom delu, to znači i po poljima se razlila, gde je bilo plastenika nešto, jedan određen broj. Inače, stanovništvo nije bilo ugroženo, mada se cijela noć pratila situacija. I kod Đunisa i na Nišavi i Južnoj Moravi, na našu sreću nije bilo izlivanja tamo gde ima stanovništvo. Male reke su nam pravile i potoci pravili problem zato što mogu manje, mnogo vode da prime i onda znati kakav je situacija i sa celim tim vodotokovima tih reka, tako da ima dosta delova gde je neodbranjivo. Imamo tamo gde su ljudi kuće pravili baš u tom delu gde ne bi trebalo.
Smiruje se situacija sa poplavama u Pirotskom kraju. Nišava se vratila u korito. Načelnica Pirotskog okruga Dragana Tončić rekla je za RTS da se voda povukla iz dvorišta, ali je još uvek ima u podrumskim prostorijama u prigradskim naseljima. Voda za piće u Pirotu je ispravna, kaže Tončićeva.
Imamo zamućenje vode u Beloj Palanci, obezbeđena je cisterna u Pirotu narednih 7 dana sa hlorisanjem u Zavodu za javno zdravlje. U Babušnici u Dimitrovgradu se radi na sanaciji terena. Dobra situacija da se reke polako povlaču svoje korito. U Babušnici jedino imamo prekid u vodosnabdevanju između Ljuberađe i Velikog Bonjenca zato što je na magistralnu vodu došlo do pucanja cevi. Čeka se opadanje vodostaja da bi mogli da se izvrše radovi na sanaciji tog voda.
Ibar je sinoć poplavio više kuća na obali u Kosovskoj Mitrovici, dok su porodice koje žive u blizini reke evakuisane. U tom delu grada je preventivno isključena i struja, prenosi mediji. Prema poslednjim podacima, u Srbiji su registrovana 2142 nova slučaja virusa korona. Preminulo je 29 ljudi. Testirano je oko 13.320 uzoraka. Na bolničkom lečenju je više od 5.550 pacijenata, a na respiratoru 189. Epidemijska situacija je bolja, ali je i dalje ozbiljna, rekao je za RTS direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša. On je istakao da je vakcinacija velika nada za budućnost.
Srbija je država koja je među prvima na svetu započela tu vakcinaciju. Naravno, ide sporo jer je ograničen kapacitet, odnosno količina vakcine koja je na raspolaganju, ne samo ovde u Srbiji, već i u drugim državama. Sve se države bore da bi dobile što veći broj vakcina. Oko 50 država je do sada započelo sa vakcinacijom. Dakle, na početku smo. To je nada.
Za vakcinaciju preko sajta e-uprave do sada se prijavilo oko 125.000 ljudi. Polovina prijavljenih je iz Beograda, a 30% građana želi da primi bilo koju vakcinu. Virusolog Tanja Jovanović podseća da su u Srbiji do sada registrovane dve vakcine, Pfizerova i ruska vakcina Sputnik. Ona ponavlja da su obe vakcine apsolutno bezbedne.
Bez obzira o kojoj se vakcini radi, efekat vakcinacije je identičan, a to je da nam pruža mogućnost zaštite od susreta sa virusom i da nas zaštiti od infekcije. Prema tome, nema nikakvih razloga za to da brinemo ukoliko nemamo neko posebno medicinsko znanje pa da razlučujemo o tome koje su prednosti, a koje nedostaci određenih vakcina. Kada je registrovan od strane Alimsa u našoj zemlji, znači da se radi o vrlo bezbednoj i vrlo efikasnoj vakcini koja ima svoj određeni cilj.
Za sve one koji ne mogu da se prijave elektronski, od sutra će biti otvoren call center. Predsednički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se potpredsednik Mike Pence poziva da pokrene proceduru predviđenu 25. amandmanom Ustava, kako bi predsednik Donald Trump bio razrešen dužnosti, javljaju agencije. Pence sada ima 24 sata da se izjasni da li je spreman da postupi po usvojenoj rezoluciji. On je pre glasanja poručio da se protivi pokretanju 25. amandmana, jer je u suprotnosti sa Ustavom zemlje. Večeras je pravoslavna Nova godina, ali organizovanog dočeka zbog epidemije neće biti. Novi Sad je pripremio online dočeka, glavne zvezde su violinista Stefan Milenković i grupa Električni orgazam. Program će moći da se prati preko sajta vizinc.rs. Koncert Stefana Milenkovića prenosit će i drugi program naše televizije od 20 časova. Rukometaši Srbije igraće s Grčkom u trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2022. godine. Utakmica u Zrenjaninu počinje u 17 časova. Prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme danas pretežno oblačno, ponegde slab sneg ili kiša. Jutarnja temperatura od -4 do 0, dnevna 4 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je -1 stepen, vlažnost vazduha 96%, pritisak 996 milibara. Vetar je južni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je pripremio Nenad Selaković. Čitala Verica Stojanović.
naroda ka Uralu, zahvatiće noćas naše krajeve.
Deveti časova i 11 minuta i dalje ste uz Radio Beograd 1. Hvatamo dan, hvatamo 13. januar 2021. godine. Sa vama smo još ovih 50-ak minuta. Ivan Petrović je za mix pultom, Katarina Epštin je muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i u ovom posljednjem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o divnoj akciji koja je pokrenuta kao pomoć našim i uopšte ljudima koji su stradali u Hrvatskoj zbog zemljotresa. Umetnici iz Srbije za Glinu, Petrinju i Sisak, slikari i fotografi za stanovništvo pogođeno zemljotresom u Hrvatskoj. To je naziv ove humanitarne akcije koje je pokrenuo časopis Diplomacy i Commerce. A Duška Jovanić će nam se uključiti u program i reći će nam kako je organizovana ova akcija i kako ko je zainteresovan može da učestvuje. Tu je i redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan oko 9:30. Tu su i karavančići, 60 godina karavana obeležavamo. Počeli smo 4. januara, završit ćemo krajem godine, posljednjeg radnog dana ove 2021. godine, radnim danima pred kraj jutarnjeg programa. Imaćete priliku da čujete izvode iz karavana tokom ovih 60 godina. Ići ćemo i da vidimo kako se Stara planina snalazi kada je turizam u pitanju u ovim pandemijskim okolnostima. E da vidimo imamo li najnovije podatke kada su temperature u pitanju. Da, merenja od 9 kažu da je u Novom Sadu minus 1, u Beogradu 0, u Kragujevcu minus 2 i u Nišu 0 stepeni, minus 7 na Kopaoniku, pada slab sneg, tamo je najhladnije, odmah tu je Crni Vrh sa minus 6 stepeni. Najtoplije, pa nešto čini mi se sve minus, ali imamo Negotin. Negotin jedini u plusu i dalje. Celo jutro samo Negotin plus 2 stepena. Međutim, sada je mnogo više mesta koje su na nuli. Uglavnom je temperatura između 0 i minus 2 stepena u našoj zemlji. Umerenog snega ima u Kragujevcu, a slab sneg pada u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, na Zlatiboru, Kraljevu, rekoh na Kopaoniku, Kruševcu, Nišu, a ima umerenog snega u Ćupriji. Prognoza kaže da će biti pretežno oblačno, ponegde sa slabim snegom. Na jugoistoku zemlje očekuje se i slaba kiša. U Vojvodini ujutru prestanak padavina. Tokom dana suvo uz postepeno razvedravanje. Temperatura danas od 0 do 4 stepena, ali tokom noći nam stiže novo naoblačenje sa slabim snegom, najpre u Bačkoj i na severu Banata. U Beogradu pretežno oblačno, pre podne provejavanje slabog snega, temperatura oko 2 stepena, narednih dana umereno i potpuno oblačno, mestimično sa slabim snegom. Više padavina očekuje se sutra i to u jugozapadnim i južnim predelima Srbije. Iz Hidrometeorološkog zavoda upozoravaju, to jest najavljuju da će za vikend i početkom sledeće sedmice biti veoma hladno vreme sa umerenim i jakim jutarnjim mrazevima i dnevnom temperaturom ispod nule. Najava važi za period od 16. do 19. januara, znači ledeni dani. Upozoravaju da će na limu vodostaj biti u stagnaciji naredna 24 časa iznad granice redovne odbrane od poplava, a na južnoj Moravi kod Aleksinca vodostaj će biti u porastu naredna 24 časa i bit će mogućnosti dostizanja i prevazilaženja granice vanredne odbrane od poplava. Dobro, nadamo se da će situacija ipak ostati stabilna. Čuli smo tokom našeg jutarnjeg programa kakva je situacija u područjima koje su bila poplavljena prethodna 2-3 dana. Popadaju tu vodostaji, ali ovo ledeno vreme koje nam stiže svakako će otežati vraćanje situacije u normalu. 9.15 je malo muzike, a onda pričamo o humanitarnoj akciji za postradale u Hrvatskoj zemljotresu. Časova i 18 minuta. Ugledni predstavnički mesečnik na engleskom Diplomacy and Commerce je u saradnji sa Hrvatskim poslovnim klubom u Beogradu, njegovom ekscelencijom, ambasadorom Hrvatske u Srbiji, Hidajetom Biščevićem i brojnim umetnicima i javnim ličnostima iz Srbije pokrenuo humanitarnu akciju prodaje slika i fotografija pod nazivom Umetnici iz Srbije za Glinu, Petrinju i Sisak, slikari i fotografi za stanovništvo pogođeno zemljotresom u Hrvatskoj. Kako je cijela ova humanitarna akcija organizovana i do kada traje? To pitamo Dušku Jovanić, koja nam je na telefonskoj vezi. Duška, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima i vama naravno.
Duška, kako je organizovano sve? Ko može da učestvuje i na koji način oni koji žele mogu da pomognu i da doprinesu u ovoj humanitarnoj akciji?
Pre svega zaista da vam se zahvalim na interesovanju. Ovo je jedna izuzetna akcija čiji je idejni tvorac i pokretač Robert Choburn, predsjednik Color Press grupe. A ono što me naročito raduje, to su umetnici koji su se već prvog dana odazvali. Naša akcija, znači ne aukcija, počela je 8. januara i trajeće do 25. januara. Sva dela se mogu pogledati na sajtu Diplomacy and Commerce, gde je onda moguće prijavljivanje. Dakle, svi mogu da učestvuju, svi mogu da pomognu, a također što se tiče umetnika, pre svega slikara i fotografa, svi oni koji žive u Srbiji, ali i u regionu. Htela bih zaista posebno da istaknem i zahvalim se slikarima i fotografima koji su se među prvima prijavili i većina dela je već prodata, ali svakim danom imamo nove, da kažemo, ljude koji su želeli da pomognu, jer umetnici su ti koji zaista spajaju narode i kad god se ovako nešto desi, oni su prvi spremni. Dakle, među njima su Cile Marinković, Biljana Cincarević, Dragan Stojkov, Jelena Blečić, Janoš Mesaroš, Milena Zivu, Milena Lasić, Sever Zolak, Miša Obradović, Marko Krunić, Nebojša Babić i, kažem, svakim danom imamo nekog novog koji želi da doprinese ovoj zaista situaciji i pomogne stanovništvu pogođenom razornim zemljotresom u Hrvatskoj.
Duška, kažete da je većina dela već prodata. Da li to praktično znači da čim se pojavi neko delo na sajtu, da se odmah pojavi neko koji kupi to delo?
Da, ja sam, verujte, iznenađena, pošto sam i sama emotivno, da tako kažem, vezana za ta područja, moji potiču iz Like i naravno da sam neka od dela bila užasno jako interesantna i kako god pogledam, vidim da je neko delo već prodato, ali to me strašno raduje i svi zajedno ćemo se naći u ambasadi Hrvatske. Pre svega želim da se naravno i ovim prilikom zahvalim njegovu ekscelenciju ambasadoru Hrvatske u Srbiji, Hidajetu Biščeviću, koji je također slikar i ponudio 4 svoje slike, tako da će se umetnici i oni koji su kupci, bolje reći donatori, će se zajedno naći u ambasadi Hrvatske, a ceo taj susret će simbolično voditi Frano Lasić.
Možete li već sada da nam kažete koliko je novca sakupljeno ili to čuvate za kraj akcije? I
ja mislim da to čuvamo za kraj akcije, ali mislim da je važno da su umetnici ponudili dela po cenama koje su zaista prihvatljive, jer pošto sam koordinator akcije, sa svima sam lično razgovarala i oni su želeli da se slike prodaju, a ne da sad razmišljaju o tome kako bi to izgledalo da su te slike u galerijama ili na nekom drugom mestu, tako da su zaista im je prvi poriv bio da se sredstva prikupe i da jednostavno znaju da su otišle u prave ruke i da su oni ovog puta pomogli na najbolji mogući način, a to je svojim delima.
Hajde još jednom da ponovimo za zainteresovane, koji je sajt u pitanju, gde mogu da vide dela i gde mogu da isprate?
To je sajt Diplomacy and Commerce, dovoljno je to ukucati, Auction, Diplomacy and Commerce, i tu se mogu svakog dana, svakog trenutka, pošto je prodaja online, mogu dela pogledati i kupiti, i ta cela akcija traje do 25. januara.
Ispratit ćemo i kraj akcije i celu tu svečanost koju budete organizovali. Hvala vam puno na ovom uključenju, Duška.
Hvala vama.
Bila je ovo Duška Jovanić, koordinator humanitarne akcije Umetnici iz Srbije za Glinu, Petrinju i Sisak, slikari i fotografi za stanovništvo pogođeno zemljotresom u Hrvatskoj. Eto, čuli ste, Diplomacy and Commerce je sajt na koji možete da odete i da vidite kako cela akcija proteče. otiče. 9:23, ovo je Radio Beograd 1, malo muzike, reklame, pa onda nemamo reklame, imamo, nemamo, Teodor, ja malo gledam u playlistu, pa ne vidim dobro, ali svakako ono što je najvažnije je da posle muzike ide naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Dobar dan.
Where you came from, count to ten before you go wrong. Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Januara 1806. godine u Vršcu je rođen Jovan Sterija Popović, književnik i profesor prava na liceju u Beogradu. Jedan je od osnivača Društva srpske slovesnosti, današnje Akademije nauka i umetnosti i Narodnog muzeja u Beogradu. Pisao je komedije u kojima je ismevao lažno rodoljublje, tvrdičluk i pomodarstvo.
Junonin soputniče, prekrasni paune, imaš li ponjatija o poeziji?
Ko? A što je to poezija?
Niže neba i previše ljudi, previše pregrdih planina, leži pače zemlji prestol na kojemu pjesno slovje tiho to žestvuje. Tamo se mi stihotvorci na vozdušni krili penjemo i duh pače zemlju uslaždavamo.
A nije vam zima tamo?
Ognj stihotvorstva svoje ljubimce obilno gre.
A kad ogladnite?
Heleno, Heleno, ti još ne znaš s kim govoriš.
Da za Boga.
Stani, stani, Heleno.
Joj,
tako je Dafna bežala od Apolona i pretvorena bila u lavr koji se stihotvorcima na dar daje.
Ako Boga znate, pustite me. Joj, mamo.
Šta je drugo ljupki brak nego reni crni luk? Suze liješ kad ga jedeš, al ga zato opet jedeš. Sa muzama pravi brak jest blaženstvo, to zna svak. Kad po kući žena psuje, muza mene tad miluje.
Oj, mamo.
Na današnji dan 1841. godine u Beogradu je rođen Jovana Vakumović, pravnik i političar. Za predsjednika vlade Srbije biran je dva puta, 1892. i 1903. godine. Na početku Prvog svjetskog rata austrougarske okupacione snage su ga zarobile i poslale u logor gde je dočekao kraj rata. Jovan Vakumović je napisao veliki broj stručnih radova iz oblasti krivičnog prava, među njima su teorija kaznenog prava i nužna odbrana. Januara 1888. godine preminuo je Đorđe Maletić, pesnik, prevodilac, dramaturg, profesor. Pisao je poeziju, pripovetke, književnu kritiku. Po osnivanju Narodnog pozorišta u Beogradu postavio je Komade, Paraziti ili Veština sebe srećnim učiniti, Apoteoza velikom Karađorđu, Posmrtna slava kneza Mihajla, Srpski hajduci i druge. Pesmu Jarko sunce odskočilo Đorđa Maletića Mokranac je uvrstio u prvu rukovet. Na današnji dan 2012. godine preminuo je fudbalski trener Miljan Miljanić. Trenirao je klubove Crvena zvezda, Real Madrid i Valencija. Vodio je državnu reprezentaciju Jugoslavije na dva svjetska prvenstva, u Nemačkoj 1974. i u Španiji 1982. godine. Odlikovan je ordenom FIFA za zasluge u razvoju fudbala.
Radio Beograd je u svakom slučaju jedan od onih institucija mas medija koji je bio objektivan, koji je bio strog kad je trebalo da bude strog, koji je bio kritičan i koji je onaj sve što je pozitivno podržavao i afirmisao.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
23 minuta je do 10 časova. Srpska tenisarka Olga Danilović plasirala se na Australian Open, pošto je danas u finalu kvalifikacije u Dubaju pobedila Indiku Ankite Rainu 6-2, 3-6, 6-1. Danilović, koja je 183. tenisarka sveta, posle više od 2 sata igre, prvi put u karijeri izborila je nastup u glavnom žrebu nekog Grand Slam turnira. Australian Open počinje 8. februara. Rekli smo već da se očekuju ledeni dani i zamenik gradonačelnika Goran Vesić najavio je da će stanovi u Beogradu biti topli 24 sata do 20. ili 21. januara, koliko bude potrebno, i duže. Od 8. januara se nalazimo u režimu 24-časovnog grejanja, zato što po zakonu i našim pravilima, kada je spoljna temperatura u 18 sati plus 1 ili niža i kada se procenjuje da će posle 22 časa do 6 ujutru biti ispod nule, tada je grejanje celodnevno 24 sata. Lepo, neće nam biti hladno. Vlasotinca stiže potvrda da je zbog oštećenja više od 150 metara cevovoda i potkopane brane na vodozahvatu, stanovnici ovoga mesta će i narednih dana biti bez vode, a direktor javnog komunalnog preduzeća Vodovoda Zvonko Ilić je najavio da će biti povećan broj cisterni za vodosnabdevanje i rekao je da će se koristiti alternativna brana na rastavnici, ali da će za raščišćavanje terena i izvođenje radova biti potrebno još nekoliko dana. Predsednik opštine Bratislav Petrović je rekao da je već stigla cisterna iz Soko Banja, da je u funkciji cisterna preduzeća sa pijaćom vodom, a da danas iz Vranja stiže cisterna za pranje ulica. Muka živa kada se ovakva stvar desi je što što se onda ispostavi da nema dovoljno cisterni, pa da onda građani, jedna cisterna ide u krug, dok se ne sakupi još cisterni, evo sad stižu, pa će u Vlasotinčanima ipak biti malo lakše, ali kažu da će potrajati vreme dok se ne popravi ovaj kvar i dok se sve to ne obnovi. I uz sve ove probleme i uz sve ove muke koje su da zadesile građane i zbog poplava i cela ova koronavirus priča i te kako nas je poremetila kada je u pitanju doček nove godine, doček ove srpske nove godine takozvane koja bi se večeras čekala i ha, i na mnogo žurki i zabava. Međutim, potrudili su se ipak da nam ulepšaju ovo veče na razne načine. Novogodišnji gala koncert Narodnog pozorišta biće održan na velikoj sceni Nacionalnog teatra danas u 19 časova. Prvakinja drame Radmila Živković, govoriće tekst Ljubomira Simović iz predstave Putujuće pozorište Šopalovića, solisti i ansambl baleta izvešće najlepše duete igre iz predstava Labudovo jezero, Don Kihot, Bajadera, Ko to tamo peva i razne druge. Prvaci opere Jadranka Jovanović, Janko Sinadinović i solistkinje Ljubica Vraneš i Evgenije Jeremić izvešće uz klavirsku pratnju Milivoja Veljića, popularne arije i duete iz opera Carmen, Turandot, Hoffmanove priče, Toskani i ostalo. Karte za novogodišnji gala koncert mogu se kupiti na blagajni pozorište ili online. Naravno, sve to u smanjenom obimu zbog epidemiološke situacije, tako da ako ste zainteresovani, požurite na sajt Narodnog pozorišta. Oni koji neće u pozorište, a žele da ipak dočekaju lepo ovu pravoslavnu novu godinu, više od 10 sati online programa muzičke, vizuelne i izvođačke umetnosti iz 14 novosadskih prostora za kulturu, među kojima su prva gradska koncertna dvorana, fabrika, skladište, biro i čeličana na Velikom limanu, novosadsko pozorište i mreža kulturnih stanica i uz učešće gotovo 100 umetnika biće predstavljeni publici 13. januara u okviru programskog Luka projekta Novi Sad, Evropska prestonica kulture, doček 7529. Program će biti dostupan putem platforme visitns.rs i putem odobrenih televizijskih kanala, jedan od odobrenih kanala i naš drugi program televizije u 8:05, koncert Stefana Milenkovića. Ostanite uz Radio Beograd 1 u magazinu. Na prvom posle 10 kod Elizabete Arsenović imaćete priliku da čujete mnogo više o ovom programu, ali evo ja samo da najavim prosto da znate da ćete moći da stvarno uživate u kvalitetnom programu koji će večeras biti na raspolaganju. E dobro, neko je otišao i na planinu, neko se skija, neko je na nekoj od turističkih destinacija. Pirot i Stara planina su velika turistička destinacija. Prošle godine broj turista bio je 10 puta veći. Evo, manjak turista otvara prostor za radove, pa se sada radi na uređenju izletišta i staza i na kategorizaciji objekata za neku bolju sezonu, a Branislav Jovičić je posetio ove prostore.
Živopisni vodopad Bukovički dok od sela Temska dobit će uređeno izletište. U toku je uređenje još 15 izletišta na atraktivnim lokacijama u Parku prirode Stara planina i u kanjonu reke Jerme. Projekat sa 2 miliona dinara finansira Ministarstvo trgovine i turizma, kaže Dragan Novaković iz turističke organizacije Pirota.
Tako da se užurbano spremamo za sljedeću sezonu s obzirom da smo imali veliku posetu u prethodnoj sezoni turističkoj. Naš cilj je da što više ljudi dođe, da nam što više ljudi vide Staru planinu. Mi se trudimo da što bolje obeležimo sve staze koje su srednje i lako dostupne.
Za doček novih turista ubrzano se pripremaju i vlasnici apartmana i kuća u staroplaninskim selima. Dragiša Lilić iz sela Temska u julu prošle godine je kategorisao 4 sobe, a već u avgustu imao više od 100 noćenja.
Imamo kapacitet od 10 ležaja, a planiramo bar još toliko da u narednoj godini.
Do pre 10 godina u staroplaninskim selima nije bilo kategorisanih objekata za smeštaj. Danas ima više od 300 ležajeva, ali ni to neće biti dovoljno ako se ponovi prethodna sezona. Tomislav Pančić, predsednik mesne zajednice sela Temska, ističe da su iznenađeni brojem turista koji poslednjih godina pohode Staru planinu.
Bili smo zatečeni. Toliko je bilo ljudi da nisu imali gde da noće, ljudi su maltene spavali po kolima,
po šatorima. Prepoznali smo da u buduće treba da se malo bolje organizujemo i mislim da Temska ima potencijale za to.
Dragan Novaković iz turističke organizacije Pirota kaže da vlada veliko interesovanje za kategorizaciju objekata za smeštaj.
Imamo gotovo svakodnevne zahteve jer imaju ljudi višak stambenog prostora, žele da se kategorizuju, žele da uđu u sistem, tako da se nadamo da ćemo u sljedećoj sezoni imati bar još 100 kreveta više.
Netaknuta priroda Stare planine i više od 500 km obeleženih pešačkih staza postali su pravi izazov za turiste.
Minuta do 10, vreme je da se posvetimo velikom jubileju emisije Karavan, kažu satirična emisija sa najdužim stažom na svetu. Da čujem.
60 godina Karavana.
Radio Beograd.
Thank you.
Karavan.
Karavan.
Albert Camus. Greška.
Moj sistem rastavljanja nameštaja na najsitnije delove zaista je genijalan. Na taj način vežbam strpljivost i uvek na vreme uspevam da se diskretno izvučem iz stana kad treba da platim kiriju. Baš danas sam preneo jedan od posljednjih paketa u novi stan.
Zar gazdarica ništa nije primetila?
Apsolutno ništa. I sama znaš da delovi na koje rastavljam naš nameštaj nisu veći od kocke šećera. Lako ih je sakriti po džepovima. Naravno, gazdarica me je videla dok sam izlazio, ali odakle mogla da pretpostavi da se u mojim džepovima krije naš bračni krevet?
O, ipak to nije nikakav život. A za sve je kriva tvoja lenjost.
No.
Bolje će biti da radiš i otplatiš dugove.
Ja lenj? Ženo, ne truće gluposti, znaš i sama da u svakom novom stanu moram po nekoliko meseci da radim na rekonstrukciji nameštaja. I to pod neobično teškim uslovima. Ja lenj.
Ne govori toliko. Dalje počni da radiš. Ostalo ti je još 17.625 delova ormana sa lusterom i 5.452 komada stočića.
Ah, jeste, zaista više neću da gubim vreme. Ova, 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 još ova, tako, još jedna. Evo, konačno sve sam demontirao.
Spakuj orman u stare novine. Tako, 17.623, 624, 625, tako, tačno 17.625 komada, slaže se. Stočić stavio u zadnji džep. Krećimo.
Hajdemo brzo.
Požuri, trapava šeprtljo. Nikad ne znaš šta ćeš sa svojih 11 prsti.
Umiri se. Zar sam ja kriv što me je priroda obdarila jednim prstom više?
Ćuti, Dangubo. Ćuti. Iako imaš 11 prstiju, ipak si velika lenština.
Ali slušaj,
Ćuti! Glavo od čiode.
Glava od čiode. E, sad mi je svega dosta.
Šta je?
Tako! Tako, sad ću ti lepo ovom štipaljkom zapušiti nos. E, tako, a ovom drugom usta. Aha, tako, tako, ne treba nikada gubiti ravnotežu duha. Tako, tako. E, draga moja ženice, sad ću i tebe da rastavim na sitne komade. A sada sve to lepo da zavijem u hatiju. Ne preostaje mi ništa drugo nego da parčiće svoje bivše supruge razbacam po svim parijskim kvartovima. To je klasični metod. Treba se njime poslužiti. Da. Skoro da zaboravim na paket sa ormanom i lusterom. Eto, čovjek zbog koje kakvi gluposti gubi glavu. Tako. Nekoliko parčića, moje drage žene, bacit ću u senu. Nemam snage za tako nešto. Trebalo bi da popijem koju čašicu. Aha, evo bara. Bar kao naručen. A sada da bacim bedne ostatke svoje supruge u vodu. Eto. Moj žalosni zadatak je završen. Osjećam kako se griža savesti uvlači u moju dušu i kako mi led steže srce.
Evo me u novom stanu. Rađa se novi dan. Mogu da počnem sa montiranjem nameštaja. U ovom paketu, koliko se sećam, nalaze se orman i luster. Tako. Ruka mi drhti. Moj život je upropašćen. Sigurno sam mnogo popio. Evo, moje delo je skoro gotovo. Dobraga, zašto ovdje nema svetla? Evo i posljednje komada. Orman sa Lusterom je rekonstruisan.
Pijanico, ja nisam Orman sa Lusterom već...
Nebesa, pa ti si moja žena. Kada sam učinio ovaj strašni zločin, popio sam mnogo alkohola i razbacao po parijskim predgrađima komade Ormana sa Lusterom. Ovamo doneo je rekonstruisao svoju suprugu.
Šta? Bacio si naš Orman sa Lusterom? Uvek sam govorila da baš ništa ne umeš da radiš. Treba biti najveći idiot i najgora pijanica na svetu, pa da se ulicama razbaca Orman sa Lusterom. I to prava prasceta imitacija mahagonija.
Ali...
Umokni! Da se nisi napio, to ti se nikada ne bi moglo dogoditi. Nikada ne bi zamenio pakete.
Bio je to Karavančić, 60 godina karavana obeležavamo tokom cele ove godine u našem jutarnjem programu, a bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Uhvati dan ovog 13. januara. Lepo se provedite uz programe online koji će vam učiniti da doček ove pravoslavne nove godine bude lepši, a pošto nema žurki, nema velikih dočeka, a nadam se da smo vam barem dan lepo započeli. Ivan Petrović je za Mix Pultom, Katarina Epstein muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograda, Vesti pa magazin na prvom i sa vama će biti Elizabeta Arsenović. Prijatan dan!
Can you take me far away? lakše